La pagulo kugusa, bin kabanga ngisikhathi sami ngizongena eFlagstaff okokuqala sekuthi akube ngikagele lapha eminyakeni engamashumi amathathu nesiyagalombili edlule mhlawumbe amashumi amane. Ngangikhuluma ngokukhuphuka egqumeni kwakungekho khwa kodwa i-Model T yami encane kwakulukhuni ukuba ikhuphuke igquma. Yayihamba mamayela angamashumi amathathu ngehora kodwa lokho yishumi nenhlanu ngapha neyishumi nenhlanu ngapha ngiyazi phezu kweminye yale migwaqo esasinayo lapha futhi ngempela kwakuyi. Mfowethu ka ungitshela ngenkondlo encane engake ngaba nayo yefodo yami akusiyo indawo enhle ukuyisho mfowethu. Ngakho sibonga kakhulu futhi ngibe nezimfakazo eziningi kakhulu ezimnandi kulokhu kusa ngizwa ngalabazalwane ngahlangana nenye indoda. Futhi bekukhona umfundisi nje okhulumile nje lapha umfowethu omncane waseSpain onikeze eyakhe isikhathi sokuba umfana omncane acule. Bekungamangalisi yini ngephimbo elineminyaka eyisithupha obudala naye. Iphimbo elimnandi ukwedlula onke engake ngalizwa lomfana omncane kanjalo. Manje lomfowethu abazalwane bakukhohlwa kodwa ubambe umhlangano lapha edolobheni lakini. Ngicabanga ukuthi kusezansi kwi-Church of God noma kwi-Assemblies of God. I-Assemblies of God ezansi kwi-Assemblies of God. Futhi ngineqiniso ukuthi bazobuthokozela ubukhona bakho bakho. Uzothatha isikhathi esingakanani umhlangano umfowethu? Kuze kube yisonto, kuze kube yisonto ebusuku. Nomzane, ukuphefumulwa komculo kulobusuku. Manje nonke niyamenywa ngenhliziyo emhlophe ukuba nize kulomhlangano ligamenxe elisikhombisa kulobusuku. Futhi likuphi nendawo isonto umfowethu? Ungasitshela nje ukuthi likuphi? I-113 emgwaqeni uWest Clay khona lapha edolobheni laseFlagstaff. Futhi ngineqiniso ukuthi nizo. Ngabe umfana omncane okanye nawe na qhabo uyise uzocula? Uyacula na? Awu lokho kuhle, ngikuqagele kahle nje lokho kanye. Awu lokho akuvamile impela ukuba ubone lokho, kodwa ngokwejwayelekile uma kukhona ithalente elilodwa emndenini lithatha kukho konke ngiyacabanga. Ngakho ba ukuzila ukudla nokukhuleka manje lokho kumnandi ngempela. Manje niyazi uma iMelika yonke kanye yonke imindeni yakithi yaseMelika ubunjalo, awu bebeyochitha wonke umbutho wamaphoyisa bekuyoba khona isikhathi seminyaka eyinkulungwane bekungebe njalo na. Bekuyoba impela uhlobo oluphambili ke kunjalo. Wonke ukufa bekuyofiphala, konke kugula usizi, zonke izindumalo futhi besiyoba kanye noKristu. Ngakho siyajabula futhi ngiyazizwa zonke lezi zimfakazo ezinhle futhi ngibe nenhlanhla yokubonana nomfowethu L kungokokuqala kimi futhi izolo kusihlwa bengikhuluma nomkakhe futhi ubebiziwe wayesephiliswa izikhathi eziningana emihlanganweni, washo emhlanganweni wokugcina besemsamo. Ngakho kusenza sibe bancane ukuba nje nomqondo omncane wokwamukela okuhlekisayo. Angimkhumbulanga umfowethu L kona kuba ngimkhawulile ndawo. Futhi bengihlezi efasteleni izolo ebusuku ngimcinga ukuba enyuke nendoda enkulu ende yenyuka ibinamadevu amnyama. Ngathi nangu eza kwase kuthi ngenkathi uBilly indodana yami wathi ukabo wathi lowo akusuye umfowethu L, usemusha kakhulu kunalowo mfo. Futhi ngakho-ke ngase ngibonana nodadewethu L lapho izolo kusihlwa futhi ngaba nenhlanhla yokuba sekhaya labo elithandekayo lapha edolobheni. Lena indawo enhle ngithanda njalo ukuyibiza ngeFlagpole esikhundleni seFlagstaff le phezulu esiqongweni segquma lapha niyabo. Futhi ngiyanitshela uma kukhona noma ubani lapha waseTexas manje qhosha. ngisuke eThukson izolo cishe kungamashumi ayisikhombisa nambili noma amashumi ayisikhombisa nanhlanu kulezo ndawo nje futhi phezulu lapha kulokhu ukusa ngifake ijazi niyabo abanakho eTexas sinakho eArizona asinakho nakunjalo sikhona lapha lesi sikhathi senhlanganyelo umdala udokotela Bosworth umngani wami abaningi benu bangahle kuba babemazi umfowethu Bosworth wayengomunye wendoda endala engcwele kunawo onke futhi wake wathi kimi wathi mfowethu Branham uyazi ukuthi iyini inhlanganyelo na ngathi ngicabanga kanjalo mfowethu Bosworth wathi mabafa babili emkhunjini owodwa ukuze bathi ukuhlephulelana kancanyana ngakho ilokho-ke inhlanganyelo siyathatha futhi siphe sihlephulelane nomfowethu Carl Williams bonke abanye umfowethu Outlaw omunye wabantu bokuqala eArizona owake waxhasa omunye wemihlangano yami kwakungumfowethu Jimmy Outlaw futhi besingabafowethu besifuba kusukela ngaleso sikhathi futhi sijabula kakhulu ngani nonke ngabefundisi nabazalwane esibonana nabo konke lapha anginaso isikhathi sokuxhawulana nawo wonke umuntu njengoba ngithanda ukuxhawula kodwa yinhlanganyelo lapho sibuthana khona ndawonye ngikhumbuza nje ngengqungquthela yasePhoenix ngibe nenhlanhla selokhu kuqala kwaqala umkhandlu wabakhulu besonto ukusiza ukuhlela umkhandlu wabakhulu besonto nokukhuluma kubo futhi iyona nhlangano kuphela engikuyo futhi ayisiyo inhlangano ingokuphilayo kusebenza phakathi kwabantu futhi uma abanye benu ndoda lapha kulokhu kusa engesiyo owalenhlanganyelo yalo osomabhizinisi abangamakristu i-Full Gospel akuthi uma ukholwa futhi uzothatha izwi lami ingelinye lamaqembu abantu amahle kunawo onke futhi kubafowethu abangabefundisi ayiphambene nebandla lakho ingebandla lakho niyabo indlela yabo yokubeka ebandleni kwenzekile nje ngakalaza leli nenekazi elithandekayo lapha elicule nje leli culo emizuzwaneni embalwa edlule ngizwe eminingi imizamo yalo kodwa leli nenekazi belinephimbo lokuliphatha kahle niyazi ngaphandle kokulintswininiza okufana nakho ngilithande kakhulu lelo nenekazi belilihle kakhulu bathe bekungumkamfundisi lapha futhi mfowethu kufanele ukuba akuculele uze ulale njalo ebusuku ngakho lokho kungaba kuhle kakhulu bekungukucula okuhle kakhulu ngikuthokozela futhi kulokhu kusa ukuthi akungikhumbuze ngendaba encane ukuthi ngiyakuthanda ukuzingela nokudoba futhi leso ngesinye sezizathu ngilapha eArizona ngakho ngokuthola ukuzingela nokudoba futhi ngiyakuthanda futhi ngakho ngangidoba ngesinye isikhathi eNew Hampshire futhi ngiqagele nginenqwaba yophathini phakathi lapha okuthanda ukudoba bobabili esiliseni nesifazane futhi niyabo sonke siyakuthanda ngakho nganginethende elincane lomdlwane engangilipakishela phakama kakhulu ngaphezu kwalapho niyabaza bafo kuthe ukusinda kancane noma ukuthize ngingakwazi ukuhamba ngenyukele lapho futhi kwakukhona eziningi ezinhle zalezo izinhlanzi ama-trout omfudlana nezinsundu ezinomsila oyisikwele nosikumqala zigcwele nje leyo mingenela eyehla iphuma esiqongweni sezintaba eNew Hampshire nenhlanzi trout encane mhlawumbe engayishumi nane amafiti ayishumi nesithupha ubude nje eziningi zazo futhi kuphela ngiwelele lapho bese ngizibamba kube ukuzibamba nje bese ngizidedela uma ngiyibulalile eyodwa bese ngiyayidla leyo niyabo ngiyingenise ngakho nganginalo mnyezane omdala wezinyamazane amadiye ukhula futhi njalo uma ngiphosa isicupho sodubo lwami nganginoluncane i-Royal Coachman ngangilubuyisa nawo phakathi lapho ngangiluphosa ngasesixhobweni somnyezane wezinyamazane amadiye ngase ngicabanga ngizothatha izembe bese ngenyukela lapho kulokhu kusa bese ngiyawugawula lo mnyezane wezinyamazane amadiye ukuze ngingabambisi udobo lwami kuwo ngabheka emumva phansi kwendadlana njengendlu yedamu futhi nje zazilele phakathi nje zilinde leo coachman ukuba izibambe futhi manje ubusuku bonke ngangivamise ukuphuphuma kodwa angisenakho ukuphuphuma okwenele ngazo kuba zingene manje ngakho nje ngingi ukuthi zazizibhekisisa kanjani futhi ngakho ngavuka lapho ngalokho kusa ngathatha leli zembe elidadlana ngase ngiyugawula lo myezane wezinyamazane amadiye futhi nganginezintathu noma ezine ngangizozilungiselela ukudla kwasekuseni bese ngiyabuya futhi angisuye umpheki okahle futhi ngakho ngatshela umkami ngangikwazi ukubilisa amanzi ngingawashisanga ngakho niyazi lokho kungaba ngumsebenzi omubi ngempela wokupheka ngakho endleleni sengibuya kwakukade kukhona umama omdala webhere namawundla amabili futhi ayengena ethendeni lami elincane futhi ukhuluma ngokuchitheka okusandingilizi kwento ethize awazi ukuthi izinto zingachitheka kanjani sandingilizi uze udedele ibhere lingene ethendeni lona akusikho lokho akubhubhisayo lokho akudlayo umqondo ekhona yilokho akubhubhisayo nganginesitofu esincane lesi sitofu esincane sabelusi bezimvu phakathi lapho futhi ayengena kulesi sitofu esincane bese nje egxuma phansi phezulu wawulizwa ipayipi likhenqeza futhi nje eliphihliza liba izicucu niyazi futhi ngenkathi ngenyuka nganginesibhamu esidadlana esesilusile i-22 sibekwe phakathi lapho kodwa nganginale mbazo esandleni sami futhi niyazi ngenkathi ngenyuka umama omdala wasuka wabaleka wabuyela eceleni wayesekhala emawundwini akhe nelinye iwundlu lalandela kahle kodwa elinye lahlala umfo omncanyana nyana ngoMeyi niyazi ephuma nje lalifulathele lonke ilunda libheke ngakimi kanjalo ngase ngicabanga lenzani awulase lingilunguza ngase ngibheka isihlahla ukubona nje ukuthi sasiseduze kanjani kanjani ngoba angabukhwepha niyazi ngalo ngalabo bantwana futhi bona ungeke wakhuluma ngawo kulo niyazi niyabo ngakho ngambhekisisa umama omdala isikhashana niyazi wayelokhu ekhala futhi eba ngumsindo into engathi inyoni ubufanele wazi ukuthi lizwakala kanjani ngakho wayelokhu ekhalela lelo wundlu nalelo wundlu lalingezi awungacabanga isibhamu sami ngase ngicabanga qhabo uma bengingagijima ngingene lapho bese ngidumela leso sibhamu uma bengingadubula umama omdala ngishiye izintandane ezimbili ehlathini futhi ngangingafuni ukuba necala lalokho futhi ngaphandle kwalokho ukuhlasela kwakhe leyo 22 yayingaba uhlobo oluncane niyazi futhi ngezinye izikhathi sasingadubuli kudingeka ngize ngisidluthule kathathu noma kane ukusenza sidubule ngakho ngacabanga awungizovele nje ngingene kuleso sihlahla lapho uma eqala ukuza ngapha ngizokhwela lapha esihlahleni ngizitholele iswishi encane bese ngiwabhaqabula ekhaleni ikhala lawo lithambe kabi futhi avele antsininize bese eyehla niyazi bese ekushiya kanjalo ngakho ngacabanga ngizongena kulesi yasihlahla kodwa isimanga salo umfo omncane ehlezi ngezinqe kanje ngase ngicabanga lenzani ngakho ngangilokhu ngihamba nginyonyoba ngilibhekisise niyazi ngilokhu ngiqhela kancane futhi ngisondela esihlahleni ngoba lalilokhu likhala kulelo wundlu ngakho ngawela ngithi ukukhela kancane futhi niyazi ukuthi lo mfo omncane wayenzeni manje ngiyawathanda amakhekhe ama-flapjack noma amapanikuku ngikholwa ukuthi niwabiza kanjalo phandle lapha ezansi ngizimu siwabiza ama-flapjack futhi angahle kakhulu ekuwenzeni kodwa ngikahle ngempela ekwadleni futhi niyazi ngangiyibhaptisti futhi angikuthandi ukufafaza ngithanda ukuwabhaphathiza ngempela ngempela ngiwathele utiligi ngakho ngangiziphathele ikani likatiligi eliphakeme kangaka lihlezi lapho ibhakede elincane elinguhafu wegalane lama-flapjack ami nalowo mfo omncane niyazi ibhere liyayithanda into eswidi empeleni lalithathe lelo bhakede likatiligi lavuleka futhi lalihlezi lapho naleso sidladla esithi asibe banzi kangako futhi laliliphakamisile lisezingalweni zalo futhi nje lalishaya ngonyawo lwalo oluncane phansi futhi likhotha kanjalo niyazi kunjalo futhi lalikhotha lolu limi oluncane ngase ngiqala futhi nje ukuba nganginekhamera bengingathanda ukukhombisa lokho kulokhu kusa ukukubuka nje futhi lalilapho libeka unyawo lwalo oluncane phansi la futhi ikhotha kanjalo ngase ngimpompoloza suka lapho kanjalo futhi alinginakanga ngisho futhi laqhubeka nje likhotha kanjalo lalimunca lelo bhakede niyabo ngase ngimpompoloza kulo kanjalo laphenduka lase lingibuka kanjalo lalingasakwazi ukuvula amehlo alo nje lase ligcwele utiligi niyazi konke emehlo nalo isisu salo esincane nje ligcwele nje utiligi ngakho konke bese kuthi ke emva kwesikhashana labhadazela litshekele eceleni futhi lagijima lawelela kunina alithola lapho ezihlahleni ase eqala ukulikhoda ayesaba ukuhlala ebhakedeni kodwa akwazi ukulikhoda ngase ngithi uma lo kungesiwo umfanekiso womuhle mhlawumbe wePentecost nje ogcwele kakhulu enhle into emnandi bayaphuma nomunye akhothe kukho lowo ngumhlangano wenhlanganyelo yangempela manje nje siza kanje ukuba sifake izandla zethu ebhakedeni ngamunye wethu ukuze kuyothi ngqi endololwaneni yezibusiso zikaNkulunkulu futhi ngineqiniso ukuthi nizokuthola lokho emvuselelweni esezansi Assemblies of God ezekayo ezansi lapho manje inkosi nibusise ngasho Phoenix ngolunyusi wencane ngethemba ukuthi akuzwakalanga kungokuthuka inkolo ngehlala elincane umfundisi owaya emsango njalo kusini iminyaka engamashumi amabili yonke wayeshumayela imizuzu engamashumi amabili bese eyaphela-ke futhi ngakho babengaqondi ukuthi kungani kwakunjalo futhi ngakho ngokunye ukusa washumayela cishe amahora amane nababadikoni bambize bambuyisa basebethi melusi singuthanda ngempela bathi sicabanga ukuthi imilayezo yakho iyamangalisa basebethi siyazi njengebhodi yabadikoni sikubhekisisile futhi sakubuka ngesikhathi imizuzu engamashumi amabili ngamashinjalo ngesonto ekuseni basebethi kulokhu ukusa bekungamahora amane bathi nje asiqondi wathi ngizenitshela bazalwane wathi njalo ekuseni uma ngiyoshumayela wathi uma ningibizela emsamo ngiyangena bese ngibeka owodwa walabo swidi ama-life savers phansi kolimi lwami futhi wathi emizuzwini engamashumi amabili uma lo swidi life savers usuphelile wathi sengiphelile wathi ngiyazi sekuyisikhathi sokuyeka wayesethi okube yiphutha kulokhu kusa ngithole inkinobho uCarl Williams uJerry Rose abafowethu besifuba ngempela nabangani bami bayezansi nedolobha ngelingilanga base bengithole inkinobho eyindingilezi enkulu kangaka ukuba banginike yona futhi kodwa anginayo kulokhu kusa ngakho siyabonga ukuba lapha manje ngabe noma ubani lapha uyamazi udokotela Livale na angicabangi mhlawumbe abamazi wayengumshumayeli wamabhaptisti udokotela wezobunkulunkulu futhi uneziqu zakhe wayenguthisha wasesikoleni esiphakeme kwasekuqaleni nje futhi ungenomoya omuhle kakhulu indoda eyisifundiso esikhulu namathephu ami athi iminyaka yebandla yesikhombisa ngayithumela kuye kuba awahlele ngokukhulunywa nokubhala kolimi ngoba iKentucky yami endala shaya haint nothutha nophatha nolanda lokho abakuzwa kahle abantu abafunda izincwadi ngakho wayezongihlelela yona ngokukhulunywa nokubhalwa kolimi bese kuthi ke uma eseqedile ayibuyise izikhathi ezithi azibe mbili okwezitatimende ezinye futhi okungukuthi incwadi iya ekugayiweni manje emva cishe kweminyaka emithathu noma emine wangibuza wathi ngingayibhala incwadi iziphawulo zami nje na ngase ngithi awukulungile mfowethu li ngase ngicabanga wayesethi ke ngizosho okuthize wathi ayizukuthengiswa izophiwana ngathi awuke nginiqinisa ukuthi lokho kulungile niyabo ngakho baba noxhaso lwabantu cishe abayishumi ukukuxhasa okwababize cishe amadola angamakhulu ayishumi nanhlanu ngiyacabanga ngiyaqonda ngezinkulungwane eziyishumi zazo futhi ngakho sinazo konke kuphuma esigayweni ezinsukwini ezithi azibe mbili ezedlule futhi sithole nje ezimbili noma ezintathu izolo nobhili uzikhuphulile futhi ziyanikezelwa manje angikaze ngiyifunde angazi ukuthi wathini kodwa ngilokhu kungokukholwa kodwa nginetiniso uma ningathanda ukuba nayo eyodwa uma nje ungasibhalela izothunyelwa kuwe mahhala niyabo futhi ibizwa ngokuthi umprofethi wekhulu iminyaka lamashumi amabili ngase-ke ngiqaphela esithombeni lapha kuyingaphambili lencwadi abaningi benu unaso lesi sithombe kusobala futhi ngasibona kulapho ingelosi yenkosi yathwetshulwa khona e-Houston, e-Texas kodwa bayinqumile ingxenye yaso. Bese-ke ngibona lapha ngemuva futhi bangaki lapha oseke waba komunye wemihlangano, ake sibone ngiqagele ngokwangempela nonke esenike naba khona. Niyangizwa ngithi izikhathi eziningi lelo thunzi elilengayo lengame omunye. Manje niyabo, uma wenza isitatimende futhi singesiliqinisi, uNkulunkulu ngeke azihlanganisa ngalutho nakho. Niyazi uNkulunkulu angeke azihlanganisa namanga, kodwa wesekela kuphela lokho okuqinisile. Ngakho ngenkathi etshela uMose ngenkathi edibana naye emuva lapho ehlane ensikeni yomlilo emuva kuleso sihlahla esivuthayo, basekuthi ngenkathi ekhipha labo bantu nalabo ababemlandela uMose baphume benzele uhambo, wayesehlela phezu kwentaba yaseSinayi leyo nsika yomlilo efanayo, futhi yaqinisekisa lokho uMose ayekushilo ukuthi kuyiqiniso. Manje uNkulunkulu uzokwenza lokho, ukwenza njalo lokho. Ngakho lokhu kukhanya lapho kusobala sakumatanisa noNkulunkulu, ngoba kunemvelo efanayo nayo yonke into ayenzayo ngenkathi elapha emhlabeni. Bese-ke kulokho ngithi lo muntu lapha ngiyabona usibekelwe ithunzi lokufa, ithunzi limnyama. Bangaki abaningi benu bakuzwile lokho kushiwo? Awu, lapha khona maduze nje emhlanganweni kwakukhona omunye owayefisa ukwazi okufihlakeleyo, wayefuna ukubona ukuthi bangasithole yini isithombe salokho okwashiwoyo. Ngakho kwakukhona inenekazi elihlezi lisondele nale ndoda yayinekhamera. Ngase ngithi leli nenekazi elihlezi lapha lingunkosikazi sibanibani noma ngabe kuyini, ngathi lisibekelwe ithunzi lokufa kodwa linomdlavuza. Futhi kwathi ngaleyo nkathi nje yashaya isithombe ngoba kwakusondele, futhi kwakulapho niyabo lowo owenzeke umgaxo, umdlavuza omnyama wokufa ule ngaphezu kowesifazane. Waseke umoya ongcwele uyakhuluma uphendula, futhi manje ngenkathi befaka lesi encwadini basisika. Ngakho nje bafake lesi lapha nje baze benze okunye kushicilelwa kwencwadi, futhi yingakho nizobona lelo khasi elingenalutho phakathi lapho. Ngicabanga ukuthi i-The Voice of Healing iyona eshicilele incwadi, futhi manje imahala ngokoqobo. Nabaxhasi emuva lapha kwingemuva lencwadi abafaka amadola angamakhulu ayi-15 kuyo, kuba nje iphumele emphakathini, bavumele umphakathi uzifune. Ngakho imahala futhi incwadi enhle encane, futhi angazi ukuthi yini ekuqukethe. Angikaze ngiyifunde, ubaba uyakwazi lokho. Kodwa niyabo, kwakukimi kuyiqiniso uqobo, yilokho esikufunayo, iqiniso. UJesu wathi, niyakulazi iqiniso, iqiniso liyakunikhulula, futhi uyilelo qiniso. Uyilo uJesu indodana kaNkulunkulu, iqiniso lezi, ngoba wayeyizwi elenziwe inyama. Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayenguNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu, uLizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu. Manje-ke lokho kwamenza iqiniso, ngoba izwi liyiqiniso futhi wayeyiqiniso. Manje uma simbona ebuya ngalezi zinsuku zokugcina lo mnyakazo omkhulu kaNkulunkulu, ehamba ezizweni zonke zezwe, eqoqa abantu, enzela umlobokazi, lelo iqiniso. Eminyakeni yadlula bathi yayingekho into yokuthiwa ngokukhuluma ngezilimi, wawungumbhedo uNkulunkulu wakwethembisa futhi wakufakazisa ukuthi kuyiqiniso. Kunjalo omunye uthe kulokhu kusa, ngikholwa ukuthi bekungudadewethu odumileyo lapho ophathelene nabantwana kakhulu mayelana nombhaphathizo wabo, uthe ungamuzwa omunye ekhuluma ngezilimi kodwa ukuzwa omunye ecula ngezilimi uyabo bekuyinto enhle ngempela. Ngiyasikhumbula isihlakalo sami sokuqala le eRediga Tabernacle eFort Wayne e-Indiana, futhi ngangikhuluma nginenkonzo yokuphilisa emva kokufa kukamfowethu B. E. Rediga. Nomfowethu Bosworth wayekade elapho uPaul Rader, futhi abaningi benu ndoda esindala kakhulu njengami niyamkhumbula uPaul Rader, futhi wayeyibhaptisti futhi sasiyiyo, ngakho sasingabangani abakhulu. Ngakho ngenkathi ngisakhuluma lapho ngangizokhulekela abagulayo, kwakuyinto exakile endodeni, kodwa inenekazi laletha umfana omncane phansi owayekhubazekile, futhi lapho eza enqamula emsamo umbono wenkosi wabonakala, futhi wayitshela konke ngokuthi kwakuyini indaba ngebhungu elincane, futhi ngacela intombazane ukuba inginikeze umfana omncane. Manje okubufakazi bukadade nje ukuze nibone ukuthi injabulo enjani nokuthi unjani umusa kaNkulunkulu wangempela uyisimanga esavelayo ukuthi kungenzani uma usebenza ngokwezwi likaNkulunkulu nabo isithembiso sikaNkulunkulu sehora. Manje isithembiso sikaNkulunkulu kuNowa ngeke sasisebenzela thina namhlanje. Isithembiso sikaNkulunkulu kuMose besingeke saba nomlayezo kaMose. Mose wayengeke abe nomlayezo kaNowa, sinomlayezo wehora. Besingeke saba nomlayezo kaLuther, besingeke saba nomlayezo kaWesley. Lesi ngesinye isikhathi uNkulunkulu wabele izwi lakhe onyakeni ngamunye, futhi lapho lowo nyaka uza uthumela omunye lapho kuba aqinisekise leluzwi ukufakazisa ukuthi lokho kuqinisile. Futhi manje siyabona kulowo ngamunye-ke njengoba nje uJesu asho ngenkathi esemhlabeni wathi, nakho amathuna baprofethi noyihlo babafaka lapho. Manje abantu bakithi bayikatolika njengoba nazi kungum-Irish manje bakhuluma ngoPatrick ongcwele, amakatolika amusho kanjalo, awu futhi nje akabe yikatolika njengoba ngiyilo. Bakhuluma ngoJohn of Arc, bashisela leyo ntombazane esigcotsheni ngokuba ngumthakathikazi. Sonke siyakwazi lokho ngoba wayengomoya futhi ebone imibono. Kusobala eminyakeni ethi ayibe ngamakhulu amabili kamuva bembulula leyo umzimba womphrithi futhi benza kuzisola base bebaphosa emfuleni, kodwa akuthathi khona lokho nyabo. Awukhetha njalo umuntu njalo njalo udumisa uNkulunkulu ngalokho akwenzayo bese ebheka phambili kulokho ayokwenza futhi anganaki lokho akwenzayo. Leyo nje imvelo yomuntu futhi akakayishintshi imvelo yakhe umuntu wasezweni. Ngakho sithola ukuthi umlayezo wethu namhlanje umlayezo sinawo ukuthi phumani eBhabhiloni futhi nikhuleke futhi nigcwaliswe ngomoya, nezibani zenu zilungisiwe futhi zicacile, futhi bhekani phezulu kuhlengwa kwethu sekuseduze. Lezi zinto zindida kwabanye abantu abaphefumulayo futhi babize igama leNkosi yethu ethandekayo. Kodwa nokho phakathi kwakho konke lokho asinalutho olumelene nalabo bantu. Labo bantu bamahlelo balungile bakahle, bangabahlangene nathi evangelini, ngoba uJesu wathi akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi nawo wonke ubaba angiphe yena bayakuza. Ngakho sibophezeleke kuphele ekuhlwanyeleni izimbewu, ezinye zawela ngasendleleni, ezinye ohlobweni olwehlukene lomhlabathi, ezinye zawela ngaphezulu futhi zathela ngekhulu. Ngakho singabahlwanyeli bezimbewu nje, uNkulunkulu nguye oyiqondisayo uma iwa. Futhi manje sikhulekela ukuthi mhlawumbe kulokhu kusa kuzoba khona imbewu encane ehamba iqathaka ndawo ndawo engahle ikhuthaza omunye. Futhi njengendoda ukuqeda ubufakazi bami mayelana nenenekazi elincane ebengizokhuluma ngalo. Leli nenekazi laletha lengane encane, umfana omncane, ngiqagele cishe ishumi iminyaka eyishumi nambili kudala, futhi mhlawumbe engimdala kangako ngoba lona wesifazane wayemphethe wayeseyamletha. Futhi kwathi nje ngaleyo nkathi ngisasho umkhuleko womntwana, umfo omncane wagcuma waphuma ezingalweni zami wayesehamba ekijima ehla emsamo cishe waba ngamakhulu abangamashumi amathathu nanhlanu noma abantu abayizinkulungwane ezine. Futhi ngenkathi bekwenza into yokuqala ukuba bake bayibone yenziwa, umama ehlele esihlalweni esingaphambili wavele nje waquleka futhi wajikijeleka. Intombazane encane engum-Amish, ngabe niwejwayele ama-Amish na? Angazi noma ninawo khona lapha izinwele zinde. Bangabantu abanomoya omuhle kabi futhi bahlanzeke kabi futhi bawuhlobo oluhle. Niyazi kuwo onke ama-Mennonites noma ama-Amish kanjalo njalo, asinalo nelilodwa irekhodi lobuhlongandlebe bentsha babize ngenhlekise uma ufuna, kodwa sinento ethize eshodayo emakhaya ethu abanayo. Bana nelilodwa irekhodi ezinkantolo lokungaziphathi kahle kwentsha kuza kuzungeza phakathi kwabo. Bakhulisa abantwana babo ngendlela eyodwa nje futhi ileyo ndlela abahamba ngayo. Le ntombi yayingumshayi wopiyano odumile owesifazane omuhle osemncane nezindlu ezinwele ezikhanyayo zilungiswe ngemumva. Futhi ngenkathi ebuka ngaphesheya, manje wayengum-Amish, wayengazi lutho ngePentecost futhi kanjalo nami. Kodwa ngenkathi ebuka ngaphesheya kumsamo futhi wambona lowo mfana omncane ehamba ngezinyawo enqamula lapho, washo waphakamisela izandla zakhe emoyeni. Manje ngiyazi ukuthi kukhona ubuhlanya futhi ngethemba ukuthi angijwayeli, angisuye umkambi manga futhi angisuye uma nginephutha, anginaphutha ngamabomu, nginephutha ngokungazi. Kodwa leyo ntombazane yasha phakamisela izandla zayo emoyeni, nalezo zinwele zayo zawela phansi emahlombayo, yase iqala ukucula ngolimi olungaziwa, futhi yayidlala lelo hubo. Inyanga enkulu manje iseduze uJesu onozwelo. Futhi ngenkathi igquma isuka lapho, ngiyazi lokhu kuzwakala kuyinqaba kabi manje, kodwa le ntombazane yayingakaze yazi lutho ngokukhuluma ngezilimi, kodwa yayicula ngolimi olungaziwa. Inyanga enkulu manje iseduze uJesu onozwelo, nalolo piano lwalulokhu luqhubeka ludlala. Inyanga enkulu manje iseduze uJesu onozwelo. Awu bagcwalisa lawo ma-altare futhi behla esitezi esiphezulu bayongena kwiphansi lendlu, abantu bedazuluka. Leyo ntombazane imi lapho ubuso bayo bubheke phezulu kanjalo, ikhuluma ngezinye izilimi, futhi upiyano izinkinobho zamazinyo endlovu zisalokhu zinyakaza. Inyanga enkulu manje iseduze uJesu onozwelo, ukhuluma ezinhliziyweni eziyethile ukuba zithokoze. Alikho elinye igama kepha elikaJesu. Oh, iso alingibonanga nendlebe ayikuzwanga okubekelwe thina. Niyazi ukuthi ngicabangani, kungani size semukele isibambiso noma nje into ethize engokuzenzisa, abe amazulu egcwele awangoqobo amandla kaNkulunkulu angempela, angakhulula umphefumulo, angasenzela okuthize na? UNkulunkulu anibusise. Manje kunezinto eziningi kakhulu angikaze nginitshele ukuthi ningayitholaphi le ncwadi. Niyabo, Post Office Box 325 Jeffersonville. Futhi uma ubungabhala ngani, bebezoyithumela kuwe noma kambe uvakashele omunye emihlangano bayonikezelana ngazo. Manje ngibonga kakhulu ngalesi sikhathi esihle esenhlanganyelo, futhi kulokhu kusabe ngicabanga ngendaba encane engangivamise ukuyixoxa osomabhizinisi abangamaKristu ngoZakewu. Abaningi benu uzwile ngiyixoxa ukuthi lo mfo omncane wayengakholelwa kanjani kulokhu ukubona okufihlakele, futhi kwenkosi kusobala mkagele njengoba sinakho kuyo yonke iminyaka ubona okungokoqobo bese ubona izilingiso, futhi nje sifanele sihambisane nalokho. Kodwa abakahle, abacabangi, abaqinile nendoda yemibhalo bayaqonda. Niyabo, okungukuthi thina futhi akunandaba ngenkathi unkosikazi Amy Simple McPherson ngenkathi elapha emhlabeni enkonzweni yakhe bathi khona maduzane nje wonke umshumayeli wesifazane wayegqoka lezo zimpiko ezifanayo, niyazi, noma amagawuni anjalo, futhi ephethe iBhayibheli. Ugani nje okaBilly Graham usezweni namhlanje, kodwa niyazi uBilly Graham ubengeke neze athatha indawo yakho. Bengingeyithathe indawo kaBilly, ubengeke ayithathe yami, ngeke ngayithathe eyakho, nawe ungeke wayithathe yami. Ungumuntu ngamunye uNkulunkulu. UNkulunkulu wakwenza ngendlela oyiyo ngenye inhloso, ukuba nje besizothola indawo yethu bese ke uhlala lapho. Uma sizama ukwenza into ethize ehlukile, manje ke niyabo sisezweni lomunye umuntu, okungukuthi nje sibhixa isithombe sikaNkulunkulu. Sithatha njengoBilly Graham ezweni lamahlelo namhlanje, njengoba enjalo uma besingakubiza mhlawumbe umdlali webhola uphethe ibhola. Manje uma uzama ukwephuca umuntu wangakini, impela ibhola uyayona i-team yangakini nje, kade umuntu wangakini, niyabo, yiba ulokhu umgadile evimba bonke abanye ukuze akwazi ukugijima. Futhi sizoba nebhola seledlule umugqa emva kwesikhashana, noJesu uzofika, khona-ke kuyobe sekuphele konke. Inkosi nibusise. Manje ngiya ekushoni ngale ndoda uZakewu, futhi nganginaye ekulesi sihlahla, niyazi, nawo onke amaqabunga ezimbo zingawo. Kwasekuthi-ke ngenkathi ehla ephuma esihlahleni waya ekhaya noJesu, ngase ngithi waba yilunga labakhulu besonto kosomabhizinisi be-Full Gospel. Ngakho uma ekhona uZakewu lapha kulokhu kusa, ngathemba ukuthi uthatha leso seluleko esihle futhi ube yilunga lesomabhizinisi be-Full Gospel. Wena uthi i-Full Gospel? Yebo mnumzane, yileyo nto kuphela uJesu ayeyoyishumayela phakathi kwakuyoba ivangeli eligcwele. Kunjalo, akunjalo na? Impela, ngokuba wayeyivangeli eligcwele, kunjalo wayengenakuziphika. Kodwa manje nginemibhalo embalwa ebhalwe khona lapha yencane indikimba encane ejwayelekile, izongithatha nje kuphela imizuzu embalwa uma nizongivumela. Futhi ngaphambi kokuba senze lokhu, manje enhlanganyelweni yethu encane yokubuthana, futhi sikhuluma ngezandla zebhere ebhakedeni kanjalo njalo, manje ake sithi nje ukubrashela eceleni konke okwalokhu manje futhi nje sicabange ukuthi siyejwayela futhi sifuna manje ukungena engxenyeni ejolile yezwi. Asikhothamise amakhanda ethu manje njengoba sisondela kulo isizathu asinalungelo lokusondela ezwini ngaphandle kokukhuluma kumqalisi kuqala. Amakhanda ethu ekhotheme, amehlo ethu evaliwe, futhi ngethemba ukuthi izinhliziyo zethu zikhothama kanye nekhanda lethu. Ngazi noma ngisaphakamisa amehlo ami futhi ngibuka phezulu kwezithameli ukuthi angaba khona yini omunye lapho ozothi ekuphakamiseni izandla zabo, mfowethu mfundisi ungikhumbule emkhulekweni ngiyadinga namhlanje. UNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Manje uyasibona isandla sakho, uyazi ukuthi yini ephansi kwesandla sakho enhliziyweni yakho, kwangathi angakupha khona ngumkhuleko wami.
As we are grateful for
uNkulunkulu othandekayo, njengoba sibonga ngalesi sakhiwo ukuthi thina abantwana bakho abazithobile singazibuthanela ndawonye phansi kwalapha futhi nje sikhulume futhi sihlanganyele ukuba nje sibe yithina uqobo njengoba sizinikela kuKristu futhi sifise ukuba sibe ngabafana naye kakhulu. Singabafowethu abafundisayo sihlezi eduze Nkosi, indoda anekhono eselihambe kakhulu lokuma lapha ukwethula lelizwi kunami, inceku yakho engafanele kodwa kube unkatha lwami. Futhi Baba, ngiyakhuleka namhlanje ukuthi uma ngingasho into engezukuba nje ngokwentando kaNkulunkulu ukuthi ngaphambi kokuba ngisho uzovala umlomo wami njengoba wenze ngemilomo yamabhubesi ngolunye usuku ukuze angamhluphi uDanyeli. Baba, siyakucela manje ukuba ukhumbule wonke umuntu, wonke umfundisi nale mvuselelo eqhubekayo lapho kuleli dolobha Nkosi ezansi kwi-Assemblies of God. Ngiyakhuleka uNkulunkulu othandekayo ukuthi uzothumela imvuselelo enjalo phakathi lapho ukuthi lonke leli dolobha lizoshukunyiswa ngamandla kaNkulunkulu. Ukuthi onke lamabhara nabantwana abazulazulayo bezungeza umgwaqo bazolethwa esihlalweni sobukhosi kaNkulunkulu futhi bagcwaliswe ngobubele bakhe nangomoya wakhe. Siphe khona Baba wasezulwini. Futhi sikhulekela ukuthi namhlanje ukuthi uma kuba khona wesilisa nowesifazane, umfana noma intombazane olethwe kulomhlangano kulokubusa lawa phansi kompheme ukuvikela iqhwa, ukuthi umoya ongcwele omkhulu uzovakashela inhliziyo yabo futhi ukhulume kubo ngendlela eyimfihlakalo. Mhlawumbe abanye akade bezula abake bakubungaza Nkosi, kodwa manje usemukile, babuyise Nkosi kulokubusa. Futhi sikhulekela laba abakhulu besonto ngumfowethu nangomkakhe nangabanye, siphe khona Nkosi. Manje sihlephele isinkwa sokuphila njengoba sipheqa amakhasi ezwi ngoba siyazi ukuthi iBhayibheli alihunyushwa ngasese, kodwa uNkulunkulu akasidingi ukuba sihumushe izwi lakhe, ungumhumushi wakhe yena. Wathi ngolunye usuku makube khona ukukhanya, futhi kwaba khona ukukhanya. Wathi intombi iyokhulelwa futhi yakwenza. Futhi ngezinsuku zokugcina ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Akunandaba ukuthi izwe lithini, wakwenza akadingi mhumushi. Uhumusha amazwi akho uqobo ngokulenza liphile futhi eliqinisekisa ukuthi linjalo. Woza enhliziyweni yethu Nkosi Jesu, futhi usihumushele namhlanje izinto esizidingayo, sikucela egameni likaJesu. Amen. Manje eBhayibhelini uma nizophenya, ngikholwa ukuthi angikaze ngibe nomlayezo engazama ukuwenza ukukhuluma ngawo ngingafundi neze kuqala izwi, ngoba izwi lami liyohluleka, ngingumuntu, kodwa izwi lakhe ngeke nje lehluleka, yena unguNkulunkulu. Ngakho asiphenye manje okwendikimba encane nje, futhi sizophuma nje cishe nje kwengamashumi amathathu imizuzu engamashumi amane. Inkosi Thanda, zambulweni manje sifisa ukuphenya esahlukweni sesithathu sezambulo, siqale ngevesi leshumi nane, futhi sifuna nje ukufunda ingxenye ngumlayezo unyaka webandla laseLaodikeya. Futhi ngiyakholwa futhi ngithemba ukuthi cishe impela bonke abantu abagcwaliswe ngomoya nabafundi beBhayibheli bayakholwa, bebengathi amen kulokho ukuthi sisonyakeni webandla laseLaodikeya ngenxa yokuthi ngunyaka wokugcina. Lalelani umlayezo wesimo sebandla ngalesi sikhathi. Nakuwe ngelosi ebandla laseLaodikeya lobo ukuthi nakho akushoyo u-amen, ufakazi othembekayo noqinisileyo, ukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho, kawubandi kawushisi, sengathi ngabe uyabanda noma ushise. Ngakho-ke njengalokhu uyisivivi ungashisi ungabandi, ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wami. Ngokuba uthi ngicebile, ngifuyile, kangiswele lutho, kanti kawazi ukuthi ungolusizi ukuhawukela umpofu ophuphuthekayo nohambaze. Ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngumlilo ukuze ucebe nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe kungabonakali ihlazo lakho lobuze bakho nomuthi wamehlo ngokugcoba amehlo akho ukuba ubone. Bonke engibathandayo ngiyabasola ngibalaye, ngakho-ke shisekela uphenduke. Bheka ngimi ngasemnyango ngingongqotha. Uma umuntu ezwa izwi lami avula umnyango, ngiyakungena kuye ngidle naye, naye adle nami. Onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokho nami nginqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Onendlebe makezwe lokho akushoyo uMoya emabandleni. Inkosi ibusise kufundwa kwaleli zwi. Manje ngifuna ukuthatha okwezikhashana ezimbalwa nje indikimba encane ethiwa iminyango emnyango, iminyango emnyango. Manje lena yiyo impela iminyango emnyango, amagama amathathu, iminyango emnyango. Wena ungasho uthi kimi, mfowethu, kukhona okungathithi ikhulu labantu lapha. Lapho awucabangi ukuthi lolo uhlobo lwendikimba encane ube phambi kwakho unemphefumulo eyikhulu na? Awu, lokho kungaba yiqiniso. Indikimba incane kodwa akusibo ubungako bendikimba obusemqoka ukuthi iyini ku kuyilokho okushiwo indikimba okusemqoka. Njengokuthi ngikholwa ukuthi kwakuseLouisville eKentucky esikhathini esithize sedlule, umfana omncane wayephezulu ethala edlala ngamatranki athize amadala ekamelwaneni elingaphansi kophahla, futhi wagijimela esitembeni esiyifeshini endala sokuposa. Awu, into yokuqala engqondweni yakhe wayengahle athole umboshongo ka-ice cream ngalokho. Awukhona umqoqi ezansi nomgwaqo, ngakho wahamba ngokukhulu kushesha. Wayesethi, uzonginikani ngalesi sitembu na? Umqoqi wasibukisisa futhi sasesithi asifiphale, wathi, ngizokunika idola. Hey, lokho kwakungudayiso okukulula. Wayengasiyeka sibize utiki futhi bese ejabula ngalokho kuba athole u-ice cream, kodwa sathengiswa ngedola. Umqoqi wasithengisa ngamadola angamakhulu amahlanu, futhi kamuva angazi nje ukuthi sabiza amakhulu amadola. Niyabo, isiqephu esincane sephepha sasingesikhulu kangako, isiqephu nje owawungeke usicoshe phansi, kodwa kwakungesilo iphepha elalisemqoka, kuyilokho okusephepheni okusemqoka. Futhi yileyo ndlela okungayo ngokufunda izwi likaNkulunkulu. Akusilo nje iphepha, ubunani bephepha noma ubungako bephepha, kuyilokho okubhalwe ephepheni. Futhi izwi elilodwa lenele ukusindisa izwe uma belingemukelwa ngaleyo ndlela. Esikhathini esithize esedlula kwakukhona ngafunda indaba ngakho izinsuku zowakithi odumile, omunye womongameli abadume kunawo bonke engicabanga ukuthi isizwe sake saba naye kwakungu-Lincoln. Hhayi ngoba evela eKentucky, kodwa ngoba wayeyindoda edumile, wephucwa amalungelo emfundo, kodwa nokho kwakukhona into ethize enhliziyweni yakhe, inhloso ethize. Ngiyayithanda indoda yombono, ngiyabathanda abantu onento ethize abayilwelayo nje, hhayi nje ukulokhu ucambalala awu noma ngabe yini efikayo iyombe ilungile. Oh, sukuma ube kuyo. noLincoln akazange ayeke imfundo yakhe ime endleleni. Wayenento efanele ayenze, afanele ayenze. Ngicabanga ukuthi wonke umKristu ufanele abe yileyo ndlela. Thola inhloso yakho bese uyahamba uyenze. Lonke ilunga lalaba abakhulu besonto, hayi nje awu sinokudla kwasekuseni kanye ngenyanga, akusikho lokho noma kanye njalo ngomgqibelo. Yiba nenhloso empilweni okuthize ozokwenza. Asikwenze uNkulunkulu ukubeka lapha, yenza ukuthize ngakho lonke ilunga lalo lonke ibandla. Ukhona imvuselelo edolobheni, leyo mvuselelo ilapho ngenhloso. Asithole into ethize kuyo, asenze ukuthize ngayo. Umnumzane Lincoln, wawukhona indoda umfo osemncane wayesempini futhi wayeyigwala kwasekuqaleni nje futhi ngesikhathi somsebenzi wahoxa esikhundleni sakhe futhi bathola ukuthize okumelana naye ukuthi wayezodutshulwa futhi wakwesabeka. Nomunye umfo osemncane wayemthanda kahle kakhulu, waya kumnumzane Lincoln ukuba athole ukuxolelwa. Wayengumongameli ngaleso sikhathi e-United States lapha, futhi ngakho waya kuye eyocela ukuxolelwa. Wayesethi kuye lapho ehla enqoleni yakhe nomnumzane Lincoln, emude enentshebe, umlingizimu uqobo ezacile. Wayesethi, mnumzane Lincoln, kukhona umfana ozofa ezinsukwini ezimbili kusukela manje adutshulwe ngenxa yokuthi wabaleka ngesikhathi sempi. Wayesethi, mnumzane Lincoln, umfana akusuye umfana omubi, kodwa zonke lezo zibhamu amamasketi zidumula nabantu befa, wayenovalo futhi wayexhuxhuma kakhulu ngangokuthi washo waphakamisa izandla zakhe wayeseqala ukudazuluka. Wayesethi, bengimazi umfana. Wathi, mnumzane Lincoln, yigama lakho kuphela kulesi siqephu sephepha elingamsindisa, uzokwenza na? Usobala lo mnumzane ohloniphekile ongumKristu masinyane wasayina iphepha uxolelwe. Sibanibani? Wasayina igama lakhe Abraham Lincoln, umongameli we-United States. Sabuyela emumva esithunywa ngokukhulu ukushesha. Sase sigijimela ekamelweni sathi, usukhululekile, usukhululekile. Nansi ekamnumzane Lincoln, isayini kamnumzane Lincoln, usukhululekile. Wathi, kungani uzongibhuqa? Wazi ukuthi ngiyafa kusasa na? Wathi, kususe lokho lapha, uyangibhuqa kuphela futhi akakwemukelanga. Wathi, khabo angikufuni. Wathi, kuphela wenza. Wathi, uma lowo bekungumongameli, wathi bekuyoba nebheji futhi bekuyoba nephepha lakhe elifanele. Wathi, kodwa isayini yakhe? Wathi, ngizoyazi kanjani isayini yakhe na? Wathi, uyangiphuca nje, uzama ukungenza ngizizwe ngikahle. Futhi nje waqala ukudazuluka, wafulathela. Umfana wadutshulwa ngokusa okulandelayo. Kwasekuthi emva kokuba umfana esefile negama likamongameli kulesi siqephu sephepha ukuthi waxolelwa, kwase kwenzekani-ke? Base belithetha enkantolo kazwelonke futhi akukhona nasi isinqumo sezinkantolo zakithi zikazwelonke esingunqamula juqu wazo zonke izinkantolo zakithi. Abakushoyo ngezinye izikhathi asisithandi isinqumo sabo, kodwa sifanele ukuhlala ngaso noma kanjani niyabo, ngoba leso yisigcobo sokubophela lowo ngunqamula juqu. Manje sathi lesi sinqumo, ukuxolelwa akusikho ukuxolelwa ngaphandle uma kwemukelwa njengokuxolelwa. Futhi yileyo ndlela izwi likaNkulunkulu eliyiyo, ingukuxolelwa uma lemukelwa njengokuxolelwa. Futhi lizwi likaNkulunkulu lingamandla kaNkulunkulu kulabo abazolikholwa futhi alivume. Akuyandaba uyalibuka futhi uthi, oh, lokho bekuhilelene, kube khona izihumusho eziyisigidi, nakho konke lokho kungahle kube yilokho komunye umuntu, kodwa kimi liseyilokhu liyizwi likaNkulunkulu. UJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade, buphezelekile ukuhlala ngalelozwi. Manje uzokwehlulela ibandla ngolunye usuku, futhi uma elehlulela ngebandla elikatolika abathi uyohlulela ngalo, manje-ke liphi lona elamabandla akatolika ayolehlulela ngalo na? Ayehlukana elinye kwelinye. Uma elehlulela ngelemethodisti, nina amabhaptisti anisekho. Uma elehlulela ngelepentecostal, nonke nina awusekho. Kodwa angeke alehlulele ngebandla. IBhayibheli lathi, yokwehlulela izwe ngoJesu Kristu, noKristu uyizwi. Ngakho yabo asinazaba yizwi kaNkulunkulu asehlulela ngalo futhi akunandaba ukuthi lincane kanjani izwi elilodwa lingelibalulekile kuleli kwasho isambulo samashumi amabili nambili eleshumi nesishiyagalombili. Kuqala ngizoqala kuGenesis, uNkulunkulu wanika isintu izwi lakhe ukuba ziqinise ekufeni sono naso sizini noma yiphi inhlekelele. Iketango lamazwi akhe awayikuthinta lo muthi othize ngokuba mhla udla ngalowo mhla uyakufa. Neketango likahle kakhulu kuphele ekuxhumaneni kwalo okubuthakathaka kakhulu. Imiphefumulo yethu idonswa phezu kwesihogo ibambelele kuleli ketango. Qashula elilodwa lawo yilokho kuphela ongakwenza. U-Eva kazange ephule umusho, wephula izwi ngoSathane. Leyo kwakungeyokuqala yencwadi. Phakathi nencwadi kufika uJesu wayesethi, akusinkwa sodwa umuntu oyakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke, hhayi ingxenye yawo eyilodwa nje lapha nalaphaya, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ngenkathi esefile wavuka futhi wayongena ezulwini, wayeseyabuya wayesenika uJohn athi lapho emva kokuvuka kwakhe. Wathi uma-ke wathi kuyini kuyokwenzekani kulo muntu na? UJesu wathi kuyini kuwe uma eqhubeka ngize ngifike na? Engayazi kahle ukuthi impilo yakhe yayizoqhubeka kodwa inkonzo yakhe yayizoqhubeka. Futhi wamphakamisa esahlukweni sesine sesambulo futhi wamkhombisa zonke izinto ezaziza eziphila kuzo kuze kube ngisho nakule ndikimba namhlanje. Lese kuthi-ke esahlukweni samashumi amabili nambili, isahluko sokugcina ivesi leshumi nesishiyagalombili, wathi oyosusa izwe lilodwa kule ncwadi noma enezele izwe lilodwa kuyo, isabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila. Yabo, ngakho sikholwa ukuthi umuntu uphila ngawo onke amazwi kaNkulunkulu. Ngiyakukholwa futhi ngiyazi ukuthi kuqinisile ukuthi uncane kangakanani akunandaba, kuthatha nje izwi elilodwa ukukwenza. Ngicabanga ngokuthi kuncane futhi akubalulekile kangakanani ukubona lowo abaningi babangane bami baseCanada abahlezi lapha. Ngiyakhumbula ngangiseCanada ngenkathi uKing George lo engaba nenhlanhla yokuyomkhulekela ngenkathi ephiliswa enalokho kuqina kwemithambo okuninginingi. Wayegula ngalolo suku ephethwe ngokuqina kwemithambo futhi ngakho wayehlushwa isisu nesilonda njengoba abaningi benu maCanada nazi namaMelika futhi. Kodwa ngimbona edlula ezansi edabula lapho ehlezi kuleyo nqola. Wayeyinkosi wazibhadisa kwenkosi, indlovukazi yakhe enhle ihlezi eceleni kwakhe igqoke ingubo eblue futhi lapho ehla eza ngemigwaqo. Nomngani wami nami sasimisa indawoyo futhi ngenkathi leyo nqola yedlula wavele nje waphendula ikhanda lakhe wayeseqala ukukhala. Ngabeka isandla sami phezu kwengalo yakhe ngase ngithi, yini indaba na? Wathi, mfowethu Branham, nansi ihamba inkosi yami nendlovukazi yayo. Awu, ngangingakuthokozela lokho. Ngakho ngacabanga uma umCanada phansi kwenhloko kahulumeni, hhayi inhloko kahulumeni kodwa kusalokhu kuyinhloko kahulumeni futhi waseNgilandi futhi kwedlula inkosi, kungenza umCanada akhale futhi aphendule ikhanda lakhe futhi akhale ezinyembezi. Kuyaba njani uma sesibona inkosi yethu na? Nokucabanga ngakho isabelo sethu siyoba indlovukazi. Wase kuthi bonke abantwana bakhishwa esikoleni, abantwana abancane banikwa elincane iflegi laseBrithani, iflegi laseCanada libizwa ngenye into. Mfowethu Fred, libizwa ngokuthini iflegi laseCanada na? I-Union flag, Jack. Kodwa babanika elincane iflegi laseBrithani ukuba baliphephezelise futhi ngenkathi inkosi yedlula bonke abafu abancane bavela bephephezelisa iflegi labo labo elincane futhi bememeza inkosi futhi kwakukhona amaqembu abashayi bezinsimbi bedlala, uNkulunkulu sindisa inkosi lapho imasha idabula emgwaqeni. Oh, uma nje beningathola umbono ukuthi kuzoba njani kulokho kuvuka lapho. Kodwa ngenkathi beyalwa abafu abancane ukuba babuyele esikoleni masinya nje umviliyelo usuphelile futhi abafu abancane bebuyela emuva esinye isikole salahlekelwa intombazane encane. futhi baya ndawo zonke kuba bathole umfo omncane phansi phezulu nemigwaqo futhi ekugcineni emva kwesigcobo setelegrafu bakumi encane encanyana intombazane ebhashile nje ikhala inhliziyo yayo iphukile. Hawu uthisha wayiqukula, yini indaba awuyibonanga yini? Inkosi yathi yebo ngiyibonile inkosi. Wathi awuliphephezelisanga yini iflege lakho elincane? Yathi yebo ngiliphephezelisile iflege lami. Wathi awu pho ukhalelani? Yathi uyabothisha ngimncane kakhulu, abanye ubemi phambi kwami bebethe ukuba bakhulu futhi ngiliphephezelisile iflege lami kodwa ayilibonanga futhi yaphazanyiswa yikho. Awu kungahle kube ngokuthi uKing George akambonanga lo mfo omncane ngesidumbu, angahle kuba akayibonanga inhliziyo yayo eshisekele nokuthi yazizwa kanjani ngaye, yayifihla imfishane kakhulu. Kodwa akunjalo nenkosi yethu, oh into encane encane kakhulu esiyenzayo iyayibona futhi yazi zona impela izinto nemicabango osezinhliziyweni zethu, noma yini esiyenzayo noma kuncane kanjani futhi siyikhonza kanjani njengoba sikhonzana. Uma ninganithandi ngingayithanda kanjani na? Niyabo enikwenzile kulaba abancinyane bami, nikwenzile kimi. Niyabo izinto ezincane esizishiya zingenziwe ngesinye isikhathi eqashula lonke iketango. Niyabo futhi ezisiyeka sihambe sikhululeke nje sinomqondo wobuhlelo futhi sikhohlwe lezi zinto ezincane ngempela eziyizinto ezifanelekile. Zonke izinto, onke amazwi kaNkulunkulu afanelekile, akukho nakunye okwalo okungashiywa ngaphandle. Sifanele sithathe onke amazwi alo ngendlela nje elabhalwa ngayo. Ngimi ngasemnyango kwasho uJesu kulonyaka waseLaodikeya futhi ngingqongqotha. Ngiqaphelile yini unyaka kuphela athishelwa ngawo ngaphandle kwebandla lakhe na? Yonke eminye iminyaka yebandla wayengaphakathi kwebandla. Uya kumaMethodist namaLuthela kanjalo njalo wayengaphakathi ibandla, kodwa lapha ungaphandle. Izivumokholo zethu nezinto zimqoshile waphuma ebandleni, kodwa umi phandle lapho usangongqotha. Oyozo avula umnyango ngiyongena naye ngidle nabo futhi ngimnike ukuphiliswa kwamehlo akhe nezingubo futhi ngimnike ingcebo yasezulwini. Oyongizwa ngingqongqotha. Bengicabanga ukuthi bengingalicabanga igama laleyo ngcweti eyadweba leso sithombe yapenda isithombe njalo sasemnyango. Ngenkathi niyazi zonke izithombe ezinkulu kuqala zifanele zihambe ngolayini noma ihholo labagxeki ngaphambi kokuba silengiswe ehholo lodumo. Leso sithombe sasekuqaleni manje sesingabiza izigidi zamadola. Kodwa niyabo kunjengebandla lifanele ledlule ehholo labagxeki, sedlula kulo. Uzobizwa ngumgingi kongcwele, nizobizwa ngayo yonke into, kodwa uma kuphela ubungabamba indawo yakho kuKristu, bona-ke ngolunye usuku uyosithatha asise ehholo lodumo. Kodwa kuqala sifanele sikumele ukugxekwa, yilapho ubuncane bethu buma khona, kukhombisa lapho ongaye kukumela ukulaywa ungumntwana wesihlahla futhi akasiye umntwana kaNkulunkulu. Kunendaba ukuthi ulijoyine kangakanani ibandla nanoma yini ayenzile, usalokhu uma engenako kumela ukulaywa ungowesihlahla futhi akasiumntwana kaNkulunkulu wangempela. Kodwa uwangempela umntwana kaNkulunkulu ongoqobo akakhathali ukuthi izwe lithini, yonke enye into ingesibili unomqondo wakhe kuKristu, nalokho kuyakucazulula. Niyebo, noma yini uKristu athi ayenziwe kwenza, noma lapho iwundlu eliyakhona bakange nalo nomaphi, bese-ke ubona ukubonakala kwakhe ubukhona bakhe nokuthi wenzani. Uhlala njalo enabantu bakhe, umlobokazi wakhe, uxoxisana naye. Ngolunye usuku kuzoba nesidlo sakusihlwa umshado. Nale ncweti nokho ngenkathi siya kubagxeki, isikhejane sabagxeki sabuthana ngakule ncweti sengililibele igama layo. Ngizama ukucabanga ngoMichael Angelo, kodwa wayengumqophi wesithombe sikaMose, kodwa sengililibele igama lakhe. Kodwa nokho wathi isithombe sakho sigqamile, wathi anginalutho engingalusho oluphambene nesithombe. Wathi ngoba ubambe isiketekete ngesandla sakhe sikhombisa ukuthi uyeza futhi ebusuku obumnyama kunawo bonke. Wathi futhi-ke ungasemnyango nekhanda lakhe indlebe yakhe ukuze angabi aqiniseke angaphunduleki ekusabeleni okuncane ncu indlebe yakhe uyibhekise emnyango futhi ungongqoza emnyango. Wathi kodwa uyazi mnumzane yinye into oyikhohlwe esithombeni sakho nengethi kuyithathe impilo yayo yonke ukusipenda yathi yini leyo engiyikhohliwe mnumzane na? Wathi akunandaba ukuthi ungongqotha kangakanani yabo. Ukhohlwa ukufaka isibambo kuwo. Akukho sibambo emnyango uma uzoqaphela umnyango. Akukho sibambo kuwo. Oh, kusho ingcweti. Ngasipenda kanjalo, uyabo mnumzane. Yathi isibambo singaphakathi. Nguwe ovula umnyango. Uvula umnyango. Oh, ungongqothelani umuntu emnyango womuntu na? Uzama ukuthi akwazi ukungena. Uzama ukungena. Mhlawumbe kukhona afuna ukukutshela khona noma akuxoxisane nawe. Kunomlayezo wakho futhi yingaleso sizathu abantu bengongotha emnyango womunye banesizathu esithize sokukwenza. Kungenzeke lokho ngaphandle kwesizathu esithize. Ubungeke uye emnyango womuntu ngaphandle uma kunesizathu esithize sokuya. Uma kungekho lutho olunye ukuba uvakashe umphathele umlayezo noma ukuthize kunesizathu esithize kumuntu ukuba ayongongqotha emnyango womunye umuntu. Noma yikuphi la kunombuzo khona kufanele kube nempendulo. Ubungebe khona umbuzo ngaphandle kwempendulo. Ngakho yilokho esikubhekayo eBhayibhelini lemibuzo yosuku. iBhayibheli nempendulo noKristu uyileyo mpendulo. Manje abantu abaningi abasemqoka bangongqothile eminyango kusukela phansi esikhathini sokuphila nabanye bangongqotha ezikhathini ezedlule futhi lapho mhlawumbe isikhathi siqhubeka kuyoba nabaningi abanye abantu abasemqoka. Manje into yokuqala mhlawumbe uma umuntu engongqothe eminyango wakho ukuba ubungakwenza ubungajikeleza uthi nyelele bese uphenya ikhethini ubone ukuthi ubani lapho. Uma tasatasa njengoba siyaye sizisho ukuthi sinjalo namhlanje ngimatasatasa kakhulu ukuthi ngiye esontweni ngimatasa kakhulu ukuthi ngenze lokhu futhi niyazi isonto lami alikholelwa kulolu hlobo lwento futhi niyabo siphume kancane nje emgodweni ngezinye izikhathi ezweni. Kodwa uphenya ikhethini bese ufuna ukubona ukuthi ubani omi lapho futhi uma kungumuntu osemqoka masinyane ogijimela emnyango. Manje ake sibuyele emuva kancayana nje bese sithatha abantu abambalwa ongongqothile. Ake sibuyele emuva futhi sicabange ngoFaro eGibhithe iminyaka engamakhulu amaningi eyedlule. Ukuba-ke kuba-ke uFaro inkosi yaseGibhithe yahlela endlini yomntukazana na? Nalo muntukazana wayekade ethi ukungezwani noFaro futhi wayengazikholwa ezinqubomgomo zakhe futhi wayehluka kuye. Futhi kodwa nakhu kumi uFaro emi emnyango wombazi wamatshe obumba udaka noma onameka ngodaka njengoba besingababiza ezansi eGibhithe futhi uphenya ikhethini lakhe. Futhi nakho kumi uFaro onamandla emnyango futhi uyangongqotha kumamatheka ebusweni bakhe. Ngani lowo muntu wazana wayevula umnyango abesethi ngena Faro omkhulu kwangathi inyeku yakho ethobini ngafumana umusa ebusweni bakho. Uma kukhona noma yini phakathi kwezindonga zami ngisigqila kakhulu nje kuwe Faro. Ungihloniphile ngaphezu kwabazalwane bami. Uzendlini yami futhi ngiyimpofana. Uvakashela kuphela amakhosi nezikhulu nabantu abasemqoka futhi angisemqoka. Kodwa uyangivakashela ungihloniphile Faro. Yini inyebi yakho ethobileyo ebingayenza na? Akunandaba ukuthi uFaro wayengacelani nasempilweni yakhe wayeyonikela ngayo impela kungukuhlonishwa. Noma asithi isibonelo nje u-Adolf Hitler ongasekho ngenkathi esengufera umholi wamaJalimane ukuba-ke wayehlele endlini yesosha na? Naleso sigejane samasosha amancane amanazi onke ekanise azungeza futhi into yokuqala uyazi ngani omunye umuntu wangongqotha emnyango nesosha elincane yathi ngizizwa ngikabi kulokhu kusa nkosikazi batshele bahambe. Futhi wanyonyoba waya eminyango futhi waphenya ikhethini wathi myeni, myeni, kumasinya, hili ndaba, ubani omi lapho, uHitler, uFaro umholi waseJalimani. Oh, hey, lelo sosha lingana kumola puma la koko izingubo zalo masinya lase lima elishayinde sheni lenyukele lapho emnyango la vula ukhiye womnyango lase livula umnyango lase lithi bayede Hitler niyabo wayengumuntu omkhulu izinzoko zakhe eGermany. Yini ebengayenza na ukuba wayethe hamba ugcumele eweni phandle laphoya wayengakwenza ngani na akasekho omunye akekho umuntu omkhulu osemqoka kakhulu eGermany ngezinsuku zamanazi kunoma u-Adolf Hitler wayenjalo wayengumuntu omkhulu. Futhi ukuhlonishwa okunjepho lapho ayevakashela kuphela izinduna nabantu abakhulu kodwa nangu usemnyango wensila yenkosi. Oh, impela kwakungaba ngokuhlonishwa okukhulu kuyo. Awu manje kuthiwani ngeFlagstaff na sizokusondeza kakhudlwana ekhaya ukuba-ke kule ntombama ukuthi umongameli wethu umnumzane Johnson L.B. Johnson ukuba-ke ubengehla endizeni phandle lapha ndawo na futhi manje sonke siyizinga enje elilodwa labantu sonke simpofu mhlawumbe oyedwa unomsebenzi ongconywana mhlawumbe idla engconywana kodwa empeleni sisidala singumuntu nje kodwa uma ehla-ke eza ekhaya lakho ezansi lapha mhlawumbe kophansi kunabo bonke bethu futhi wangongotha emnyango futhi waya emnyango futhi nakho kumi umongameli L.B. Johnson na ngani nikungaba kuhlonishwa kukhulu. Ungehluka kuye kwezombusazo kodwa ubungaba ngumuntu ohlonishiwe ukuba ube nomongameli wase-United States abe mnyango wakho. Ungubani wena noma ngingubani mina na futhi nakho kumi uma u-Lyndon Johnson emnyango wakho. Noma ungaba ngu-socialist noma umrepublic noma wehluke kuye ngamamayela isigidi kodwa nokho bekungaba ngokuhlonishwa. Futhi niyazi ukuthini ngenxa yokuthi wanikwa lokhu kuhlonishwa ngani ithelevishini beyokufaka esibukweni lobusuku impela. Maphephandaba aphakathi kusasa abeyoba nezihloko kulo phakathi lapha ephepheni laseFlagstaff ukuthi uJohn Doe umongameli wase-United States undizele Flagstaff izolo. Kungasolekile futhi nje wehla ngaphandle engisho kwesimemo futhi wangongotha emnyango wakho ukuzijoba lowo mongameli ubeyoba negama lokuba yindoda esithobile emkhulu kangako ukuza kowami noma emnyango wakho asimuntu bese ehla futhi wakhuluma kithi ngani ubeyokwehla ngumgwaqo futhi uthi yebo imina umfo mongameli ngivakashele. Yima uthi du angikuthathe isithombe uhlangothi ngibheke ngo manje ubukeka kanjani uma usuka uhamba ubuyoba ngumuntu wasemqoko impela. Ukuba-ke bekungafika indlovukazi yasengilandi noma ubungekho phansi kombuso wayo kodwa bekungaba ngokuhlonishwa kwabanye benu besifazane kuba nebungaze indlovukazi yasengilandi noma beningekho phansi kokubusa kwayo kodwa nokho ingumuntu omkhulu indlovukazi enkulu kunazo zonke ezweni ngalesi sikhathi impela inguye lokho ngokukhuluma kwezombusazwe. Kodwa uma iqale elinye igugwana elincane odongeni lwakho obuluthatha ngokuthi lunenani eliphakeme kakhulu njalo beyonika lona bekuyoba ngokuhlonishwa kuwe kuba ukwenze impela indlovukazi yasengilani futhi beyohlonishwa ngumongameli futhi wonke umuntu beyokhuluma ngokuzithoba kwendlovukazi yasengilandi iwele indizele ukuzobona owesifazane othize eFlagstaff omncane ongemuntu namaphepha abengakuthwala nezindaba beziyothunyelwa masinyane. Kodwa uyazi umuntu osemqoka kunabo bonke waso sonke isikhathi uJesu Kristu ungongotha emnyango wethu futhi uyaqoshwa ukwedlula onke amakhosi namakhosi anamandla eyake yaba khona kunjalo. Futhi ungahle umemukele futhi uphumele phandle futhi usho okuthize ngakho izwe elingaphandle belingakwedelela akukho zindaba ezizo. Ubani obengeza endlini yakho noma yimuphi omkhulu kunoJesu Kristu na? Ubani obengangongotha emnyango wakho omkhulu kunoJesu Kristu na? Ubani obengenza lokho na? Indodana kaNkulunkulu, ubani obengangongotha endlini yakho? Ubani obengaba semqoka kakhulu na? Kepha nokho uyangongotha usuku nosuku. Kuthi uma ngisho umyamukela bezwa ngohlanya ngakho bukani ukuthi izwe libazi kanjani abalo na kunjalo kodwa manje ubengeke eze ngaphandle uma bekunesizathu sokuza futhi ngicabanga ukuthi ukuzithoba kwamongameli Johnson noma indlovukazi yasengilandi kumbe noma imuphi umuntu omkhulu bekungavezwa kanjani obala ngokuzithoba kwalowo muntu omkhulu ukuba angongothe emnyango wakho kanjani ngokuthotshiswa kwendodana kaNkulunkulu na singobani thina kuphela izoni ezingcolile sizalelwe esonweni sabunjwa ebubini sifika ezweni sikhuluma amanga bese kuthi-ke indodana kaNkulunkulu iyofika futhi ingqongqothe emnyango wethu. Manje indlovukazi yaseNgilandi ingasicele ukuba uyisize, ingahle ithathe into ethize kuwe. Angayenza kanjalo nomongameli, angahle akucele ukuba wenze izinto obungafuni ukuzenza, angahle akucele amagugu obungathandi ukuphana ngawo futhi obekungeke kusho lutho kuye nje kuphela.
But
Jesu uletha into ethize kuwe. Uma engqongqotha uletha ukuqalelwa, ungakwali ngokuba njengoba kwathethwa icala ezinkantoloza kithi lapha kuyoba njalo nasembusweni wezulu. Uma ngqongqotha futhi waletha ukuqalelwa futhi wakwala bese ufela ezonweni zakho uyobhubha. Nakuba waba nokuhlonishwa ngokuhlala emhlanganweni onjengalona, nokuba waba nokuhlonishwa uthamela imvuselelo noma ibandla lakho, futhi wamuzwa umelusi wakho eshumayela umlayezo wevangeli, futhi waba nezethameli zithi yebo ngangikhona, mhlawumbe wena kulikhuni ukusho ukuthi ubungathini, ngakuzwa ukucula, ngakujabulela, ngazizwa izimfakazo, kwakuyikho ngempela kodwa walala. Ukuba-ke ngangiyinsizwa futhi ngathola intombi yayinhle, yayingumkhwethu, ibiyekwenza kakhulu, yayiqualifi. Ungeke ufumane icala kulo, kodwa ufanele ubeke eceleni amasiko omuntu. Wena uthi, oh, ngikholwa ukuthi lelo liqinisile. Ngibona uNkulunkulu u-Elishilo, kodwa ufanele ulivume. Wena khona-ke lowo wesifazane uba yingxenye yami, khona-ke uba yingxenye yezwi okungumlobokazi. Uma eyizwi umlobokazi uyoba umlobokazizwi, niyabo impela uyoba yilo, niyabo ufanele ulemukele. Ubenga ubungasho ofuna ukukusho, ubungakhosha ngomongameli, kodwa ngowejwayelekile uma ukujika kukaJesu ngokuza ajikele emnyango wethu, sivele nje simjikisele eceleni, niyabo nje asifuni kuzwa lutho ngaye, sithi awu ngolunye usuku oluthize. Ukuba-ke bungangongotha emnyango omunye umuntu na, manje asiphendule isithombe macala onke impela okomzuzu. Ukuba-ke ubuhambe futhi wangongotha emnyango omunye umuntu futhi ububaphathele into ethize na, futhi empeleni kuwe bebe njengoba wena ubuzoba njalo kuNkulunkulu, awu uma ukwenza ngani kulungile, kodwa awunazi intambo eziboshiwe. Ngakho uma ubungongotha emnyango omunye umuntu futhi balunguza ngefasitela base bevala ekhethini kumbe noma beze emnyango futhi bathi ngesinye isikhathi, awu ngithanda anginasikhathi kulokhu ukusa, uyazi ukuthi ubungenzani, mhlawumbe into efanayo ebe ngingayenza nabo bonke abanye, ubungeke uphinde ubuyele. Kodwa hhayi uJesu, ngimi futhi ngingongotha eqhubeka engongotha. Niyabo ofunayo, hhayi ofuna, ofunayo, ongongothayo ukungongotha, ukungongotha kungokuqhubeka, ongongothayo. Niyabo ofunayo, ongongothayo uyaku, hhayi nje njengomfanekiso womahluleli ongalungile. Owesifazane wabo futhi wayefuna ukuphindisa, ukuphindisela, kodwa wayengakuthi ngokuqhubeka wangongotha futhi wanxusa futhi wathi, msuse nje ngizophindisa esitheni sakhe kuyoba ngakanani-ke ubaba wasezulwini na. Niyabo, bekufanele ngabe yithina esingongotha emnyango wakhe. Kwakufanele kube ngu-Adamu owayegijima ehla enyuka ensimini empompoloza, baba, baba, uphi na? Kodwa esikhundleni, esikhundleni salokho wawunguNkulunkulu egijima ehla enyuka ensimini, ndodana, ndodana, uphi na? Niyabo, lokho nje kuveza obala esiyikho. Sicasha njalo esikhundleni sokuphuma ngqo futhi sikwemukele, sizama ukugijima sicashe emva kwento ethize. Niyabo, leyo nje imvelo yomuntu sinayo ngaleyo ndlela. Yebo mnumzane, ubuzonika laba bantu obuhle kunakho konke obunakho, yonke into kodwa ubungeke umemukele uJesu. Angiqondile nina kodwa ngiqonde abantu lapha. Noma mhlawumbe ubungasho lokhu, ubungathi mshumayeli, ngakwenza nje lokho, ngavula inhliziyo yami nje futhi ngavumela uJesu angene, ngakwenza lokho eminyakeni eyishumi edlule. Ngakwenza lokho eminyakeni engamashumi amabili edlule. Awu lokho kungaba nje yikho ngamashi kodwa ngabe lokho kuphela okwenzile na yabo. Ngifuna ukukubuza manje ukuba ubungame ma noma ubani endlini yakho. Kwase kuthi-ke ngenkathi ungena ngaphakathi emnyango, omunye umuntu ekumemele ukuba ungene njalo uthi ngena, yebo nginenhloso, ngizophuma edolobheni futhi ngihlonishwe, yabo. Yileyo ndlela inqwaba yabantu emukela ngayo uKristu. Ngisonta esontweni, ngisonta endaweni enkulu ethize ezansi lapha, lapho udokotela PHLL esonta khona, uyazi. Futhi isonto elikhulu kunawo onke, imeya iya khona nayo yonke into, uyazi. Ngisonta kulelo sonto bayamvumela angene kangako nje, ya ngizomemukela, niyabo, enzela ukuzisuzela. Kodwa kwenzekani-ke uma uJesu eza enhliziyweni na? Abantu abaningi bamemukela ngoba abafuni ukuya esogweni. Kodwa uma uJesu ezongena enhliziyweni yakho, ufuna kuba ngumbusi, hhayi nje umsindisi, kodwa umbusi, futhi mbusi ngokubusa, ungenela ukuzokwengamela. Manje wena uthi ngabe kunjalo mfowethu Branham na impela? Ukuba-ke bengikumemile endlini yami bese ungena emnyango na, futhi wangongotha emnyango ngase ngibheka phandle ngathi yebo ngena, uma ungangisiza, awu yenze njalo. Kodwa manje uma ungena manje, angifuni ukuba uhambe uzigaxa endlini yami ume khona lapho emnyango. Kumbulani indikimba yethu ithi iminyango ngaphakathi emnyango. Manje ngaphakathi enhliziyweni yomuntu kuneminingi iminyango emincane, naleyo minyango emincane eminingi umboza inqwaba yezinto. Ukungenisa nje akusikho lokho kuphela kwakho uma ngena. Uma ngingena endlini yakho, uma ungemukela eminyango ngani, uma kuzothi ngena mfowethu Branham, ngijabula kakhulu ukukubona, ngingathi awu kuyinhlanhla kimi ukuza ngingene endlini yakho. Oh, ungeze neno bese uhlala phansi na mfowethu Branham, kuthula endlini yethu, zenze ube sekhaya. Oh hey, ngingaya efijini ngizithathele elilodwa lalawo masemishi amakhulukazi adabe ngako, ngikhumule izicathulo zami bese ngiya ekamelweni lokulala bese ngicambalala, futhi nje ngingaba nejubhili lokwazi ukudla okuhle ngempela, yabo. Ngani na? Ngoba ngizizwe ngisekhaya. Ungenze ngemukeleka, ngakho-ke ngingakuthokozela uma ungenze ngemukeleka. Kodwa uma ngihambe ngayongena endlini yakho futhi wangitshela ukuthi yima lapha emnyango manje, ngalokhu uhamba uzigaxa, bengingezizwe kakhulu ngemukelekile. Ubungazizwa wena nagqabo, yabo, ubungeke uzizwe wemukelekile. Omunye umuntu ekumemile wayesethi, manje linda, ya ngena, kodwa yima khona lapho. Manje kukhona umnyango omncane uma usenhliziyweni yomuntu, sizokhuluma ngangemibili yayo, yabo. Asinaso isikhathi sokwedlula kuyo yonke le minyango ngoba kunezinqwaba zayo, yabo. Kodwa asithi imizuzu elishumi elandelayo ake sikhulume ngengangemibili iminyango emithathu. Manje ngakwesokudla senhliziyo yomuntu, uma uhamba ungena emnyango, kukhona umnyango omncane ngakwesokudla, nalowo ubizwa ngokuthi phakathi lapho umnyango wokuziqhenya. Oh hey, ungahambi uyongena kulowo mnyango. Abamfuni umbuzi phakathi lapho kulowo mnyango, lokho ngokuziqhenya. Ngigaze elihlaza sibhabhaka ngiyanakekela. Oh yebo. Manje buka ngiyakutshela yabo, ngokuziqhenya ungazigaxi phakathi lapho. Manje angeke azizwa emukelekile inqobo nje uma ugcina lowo mnyango wokuziqhenya uvaliwe. Ufanele akuthobise, yabo, ungenela lokho-ke. Ukhona ukungitshela ukuthi ngifanele ngehlele lapho futhi ngiziphathise okwabo bonke na? Awu, awudingekile, yileyo nto kuphela eqinisekile.
awu ngizokutshela ucabanga ukuthi bengiyokwenze njani uma ngiye emkhandlweni webhizinisi ngesikhathi esilandelayo na bengiyokwenze njani uma ngihlangane nomqashi wami kusasa na nokuthi bengiyofanele ngithole lowo moya ube kimi futhi bengiyogxuma phezulu lapho phakathi nomsebenzi wami futhi ngiyokhuluma ngeziningi oh lokho bekuyongithobisa khabo theta lapho
Niyabo nako lapho khona niyabo ya uyovumela uJesu ngene uyojoyina isonto bese ufaka igama lakho kulo umukele uJesu njengomsindisi wakho kodwa kuthiwani ngokuba abe ngumbusi wakho uma enokuthonya okugcwele na uma engumbusi unakho konke kungokwakhe niyabo wena uzinikele ngokugcwele kuye Manje kodwa lokho kuziqhenya okuncane. Oh, uqonda ukuthi okwethu thina besifazane sizodingeka siyeke izinwele zethu zikhulena. Aw, yilokho akusho. Sizofanele siyeke ukuqhatha izinzipho noma into yokupenda ubuso na. Yilokho akusho. Aw, ucabanga ukuthi engithunga nabo bayoba yini? Bayongibiza nefishi endala. Aw, nje gcina ukuziqhenya kwakho. Qhubeka uyoma emnyango angahamba aqhele kangako ke. Kodwa uma usilungele ukuvula lo mnyango Mvumela ngene yokuhlanzela yona izikhindi ziyophuma lapha zingene emgqonyeni kaDoti nokupenda ubuso kuyobuyela emgqonyeni kaDoti nomgundi uyobulawa indlala uma nje egunda izinwele zabesifazane ekhulwini langempela manje thanini lokho akwenzi oyebo uyenza futhi yilokho okwasho iBhayibheli kunjalo niyabo unezwi elincane lapho ukuthi Awumfuni lapho awu umelusi wami angikhathali ukuthi umelusi utheni kuyilokho okushiwe iBhayibheli kungamahloni kwesifazane ukwenze njalo awu wena uthi sifanele sizifundise izinto mfowethu Branham ukuthi siwuthole kanjani umoya ongcwele nokuthi sibe kanjani yilokho lokho nizobafunda kanjani ongwaqomani ngabazi oabhicibeni na Nazi ngisho nokuthi nizokwazi kanjani ukuba niziphathise okwakhe nibukeke njengaye niqhoke njengaye kungamahloni ukubona laba besifazane emgwaqeni namhlanje ngihambe ngangena endaweni izolo ngenkathi oh enye yegenge ephendukezelwe iyangena ba indoda izinele zawo bezisemehlweni awo zehla zaze zayofika emhlane wawo futhi njengama Tayiti njengoba izinganyana ziwagqoka esikoleni begqoka izitathulo ezindala ezinkulukazi umlomo uvuleke uhafu ungabona ukuthi ayengamahlo ngandlebe futhi ahamba yongena lapho kanjalo ethi singama French Bona zwene obengaqasha indoda enjalo ebusinessini lakhe na bazophila kanjani na Futhi ngabona abafana ababili bangempela behlezi lapha bavela kule university ezansi lapho lePitney yenze njalo noma ngikholwa ukuthi bazibiza ngezilwanyakazana noma amabhungane noma into efana leyo enya leyo nto ivela eNgiland kwase ukuthi ke phakathi lapho kanjalo ubani obengaqasha indoda enjalo ukuba imsebenzele na beningayifaka indoda enjalo ebhizinisini lenu nina osomabhizinisi na uma beningakwenza ni kukhona okuthize anikasondeli ngokwenele esiphambanweni Bukani laba besifazane phandle emgwaqeni futhi kuyihlazo mhlawumbe abesifazane abancane abaqotho begqoke lezi zingubo ezincinyane niyabo awu kuyihlazo indlela ababukeka ngayo awu uthi ngani sifazane uyaphinga bathi awume kancane lapha sizwe ngimsula nje njengoba ni lokho kungaba njalo emicabangweni yakho uqoko futhi ungahle kube njalo kufakazeleka ngisho nangokuhlola kwezemithi ukuthi ungahle ube njalo kodwa umbula ngosi lowahlulelwa uzophendula ngokuphinga Jesus said whosoever looketh upon a woman with adultery wesifazane umkhanuke usephingile naye enhlizweni yakhe futhi wasveza wena kuye Niyabo udeveli kwaphuphuthakise kanjani na Kuyihlazo kungamahloni Niyabo banomoya umoya owenza lokho umongancwele kodwa umongancwele oqobo uyakwenza wesifazane aqobe Ukuhloniphekile futhi abukeke ngcwele. Ngami wathi kimi ngesinye isikhathi sasetha umgwaqo futhi sathola wesifazane egqoke ingubo emuva ezweni lakithi. Kwakuyinto eyisimanga kabi nabo. Awamaningi amaPentecostal emuva lapho ngakho sithola ukuthi wayegqoke ingubo.
wayesethi Billy, wathi ngiyabazi abanye balabo besifazane bacula emakhwayeni ezansi lapha kulamasonto. Ngathi impela, wathi awu, futhi bona bazisho ukuthi bangamakrethu. Ngathi Thandwa, buka uyabo, wathi bakwenzelani abantu bakithi? Ngathi buka Sithandwa, asisibo abesizwe sakubo kubo nhlobo. Wathi ini? Wathi bangamamelika? Ngathi ya, kodwa asisiwo. Wathi asisiwo? Ngathi khabo. Ngathi uma ngiya eJalimani ngithola umoya waseJalimani, uma ngiya eFinland ekugezeni imzimba ngesitimu enhle lapho abaningi benu abangamafinishi bayazi, abesifazane bageza abesilisa umzimba. Ngakho lowo nje ngumoya wamafinishi, abantu abakahle kakhulu, kodwa uthola noma ngabe uyaphi, uthola umoya wesizwe. Uhambe uyongena esontweni bese ubhekisisa umelusi uma engumdlwembe wangempela futhi eqhubeka ibandla liyofana niyabo, bathatha umoya womunye nomunye esikhundleni sikamongcwele. Yiyo lesi sizathu sinokuningi angaka ufundisa ukuphendekezelwe kweBhayibheli esikhundleni sokubuyela eplaneni, bathathe umoya welinye ihlelo niyabo. Kodwa izwi lindide nje kubone njengoba lalinjalo ngezinsuku lapho uJesu ephuma ethula ivangeli langeqiniso ngempela, bathi uyidimoni ungubhethabhubhe niyabo, kodwa ukuthola lapho. Wayesethi awu ke asisiwo amamelika siyini? Ngathi umbuso wethu ungowaphezulu niyabo, sikhululekile sazalwa ngokusha, umbuso kaNkulunkulu uphakathi kini niyabo. Ziphathiseni okwaphezulu lapho nezithunywa ezivela lapho. Ngathi sizakhamizi lapha, siphila lapha enyameni, kodwa umoya wethu sizihambe nabafokazi. Singabezizwe ezweni manje, ngisho nesizwe sakithi uqobo, ngokuba simukele isimemo ngesikhathi singongotha enhliziyweni yethu ukuba sibe yingxenye yakhe, izwi lakhe. Nezwi liyasilungisa, lisenza siphile, futhi lisenza siziphathise okwamaKristu. Esikhathini esithize sedlule eNingizimu, indaba encane, wawukhona inkosi noma umthengi, babethengisa izigqila. Lokho kwakungesikhathi sokwehlukana, futhi babenezigqila eNingizimu, babebahamba bese bezithenga njengoba ubungenza nje emotweni eyisekeni yehle kakhulu. Manje ngingumhlanganyeli ngokoqobo, ngiqonde umhlukanisi, ngingumhlukanisi ngoba angikhathali ukuthi baphikisana kangakanani, ungeke waba ngumKristu bese uba ngumhlanganyeli. Kunjalo impela, uNkulunkulu wahlukanisa ngisho izizwe zakhe, wehlukanisa abantu bakhe, phumani phakathi kwabo, ungumhlukanisi ngisho ningathinti okungcolileyo kwabo. Wajoza u-Israyeli leso sizwe samaJuda kuzo zonke izizwe ezweni, ungumhlukanisi. Kodwa ngikholwa ukuthi noma yimuphi umuntu ufanele abe yisigqila. UNkulunkulu wenza umuntu wenza isigqila. Angikholwa ukuthi omunye ufanele abuse phezu komunye noma yisiphi isizwe, ibala noma yinenye. Kodwa kukhona ukwehlukana, umlobokazi kaKristu wehlukanisiwe kuwo onke amanye amabandla, futhi kunjalo impela. Ibandla lemvelo, ibandla likamoya, ibandla lenyama, ibandla izwi, bekuhlala njalo kunjalo. UJesu weza kwabakhe, abakhe babemukelanga, kepha abaningi abamemukelayo. Ngakho kwakuvamise ukuba nabathengi, umthengi oqashiwe ahambe bese bethenga lezi zigqila. Ngesinye isikhathi kwafika oyedwa eplazini elikhulu, futhi wazibhekisisa izigqila, zazishaywe kanzima nakho konke niyazi, zazikude nekhaya, zazi ngasophinde zibuyele emumva, futhi amabhunu amaHolandi ayewelile futhi azithola aziletha lapha ayesezithengisa, futhi zazingasophinde zibone ubaba futhi umama, futhi zingasophinde zibone izingane zazo, futhi babezizalanisa, bakhethe wesilisa omkhulu bamzalanisa senowesifazane omkhulu ekude nomkakhe uqobo ukwenza izigqila ezinkulu ngokuthe xaxa. Oh, uNkulunkulu uyobenza baphendule ngalokho ngolunye usuku. Kunjalo lokho akulungile. Njengo-Abraham Lincoln wake washo ngesinye isikhathi, ngenkathi ehle esikebheni lapho eNew Orleans, wacosha leso sigqoko sepayipi lesitofu, wabona ama-Negro amabili noma amane ehla eza neno emi lapho engafaka izicathulo lapho ayene inkomazi yayilele, futhi yathola isithwadwa ekhabathini ayemi emva kokungenisa amankomazi, izinyawo zawo ezindadlana khumile zopha ayicula. Unezicathulo, nginezicathulo, nabo bonke abantwana bakaNkulunkulu unezicathulo. ngenkathi eshe esikebheni ezansi lapho esibayaneni sezinkunzi kwakukhona inikro elikhulukazi libilapho ehamba elibhacabula ehlola inhliziyo yalo futhi eligijimisa lehla lenyuka nomgwaqo nesiswebhu emva kwalo bese-ke ehlola inhliziyo yalo ukubona ukuthi lalikahle yini umkalo bandla emilapho izinganyana ezimbili noma ezintathu phansi kwengalo yalo kanjalo ukuba alithengise ukuba alizalanise nowesifazane omkhulu ngokuthe xaxa u-Abrahama Lincoln omdala wanamathelisa lokho phansi kwesigqoko sakhe isigqoko sakhe phansi kwengalo yakhe kanjalo wayeseshaya incindi yakhe wathi lokho akulungile futhi ngolinsuku ngiyokushaya lokho uma kubiza impilo yami futhi ngaleya emuseum indlu yezinto ezibukwayo eChicago kubekwe ingubo inegazi kuyo lokho kwakhulula lelo negro kulokho futhi ngisola nezinto akulungile nkulunkulu ngisithi ukuba ngisishaye nabo bonke abanye abefundisi bevangeli sizalwe sikhululekile abantwana bakankulunkulu asinabhizinisi lanoma isiphi izimokholo noma inkolo zekuba kusise emkhandlweni wamabandla omhlaba sikhululekile kumuntu sikumoya ongcwele sinelungelo siyaphuma entweni enjengaleyo ukuba sibe iphentekoste kunjalo manje sikhululekile asidingi ukuba siloshelwe phansi kulezo zinto futhi kodwa lo mthengi wathi ebuka ngale kwezigqila zakhe ikhulu noma into ethize lazo epulazini elikhulu wathi awusho omunye umfo omncane lapho babengadingeki ukuba bambhacabule isifuba sakhe qhoshile nesilivu sakhe sibheke phezulu emsebenzini ngo wathi awusho ngifuna ukumthenga wathi o qa umnikazi wathi akathengisi e-e wathi awu uyisigqila wathi ya wathi awu yini emenza ahluke kangaka na wathi umondla ngokwehlukile na wathi khabo zonke zidla phandle lapho emkhunjini wempi ndawonye wathi ngabe singubasi phezu kwazo na wathi khabo siyisigqila nje awu wathi yini esenza sehluke na wathi uyazi ngamangala ngalokho qobo lwami kodwa wathi uyazi ngale ekhaya lendabuko lapho zivela khona e-Afrika uyise walowo mfana uyinkosi yesizwana futhi noma engowezizwe uziphathisa okwendodana yenkosi ongacabanga into enje pho entombini nasensizweni engumkristu besifazane yekani lokho kugqoka lezo zingubo ezinjalo silisa yeka lokho kukhuluma lawo mahlaya anenhlamba nayo yonke leyodwa singamadodana namadodakazi enkosi gqokisa okwendlovukazi gqokisa okwenenekazi ziphathise okomnumzane ohloniphekile ungayeki izinwele zakho zikhule zehle kanje ibhayibheli lathi kuyiphutha imvelo iyanifundisa ukuba usilisa abe nezinwele ezinde futhi kuyihlazo nento engenasithunzi ngisho ukuba owesifazane ukuba akhuleke izinwele zakhe zigundiwe futhi kuthiwani ngalaba na kuyisinengisi kuba owesifazane embathe ingubo engeyowesilisa uNkulunkulu omkhulu ongaguquki akaguquki kodwa lokho namhlanje kuqeda njengoba nje sonke isizwe sakithi sinjalo amahloni siziphathise kwamadodana nemadodakazi kaNkulunkulu siphile njengakho siyiwo singamadodana enkosi siyiwo siyiwo khona manje isisigejane sepucufucu nothuli nokungcola konke lapha abantu bazibiza ngamakristu futhi bebe besalokhu beziphatha kanjalo kodwa khumbulani sathola ukungqongqotha ngolunye usuku futhi samvulela wangena ukuziqhenya nakho konke kwasuka amen angikhathali ukuthi bangibiza ngani oh ngiqagele ngiyifeshini endadlana nje kodwa umsindisi wami wayeyifeshini endala naye kunjalo nani lizwile iculo yiba yifeshini endala ungazami ukulingisa omunye umuntu wesibonelo sakho zama ukuba njengaye nomoya uwe uyokusiza ukuba wenze lokho yenza impilo yakho ibe njengeyakhe yakukhona umnyango lapho ngifuna ukubeza omunye umnyango ngithatheka kakhulu kukhona omunye umnyango lapho nje eduze kwalowo mnyango ujikela ngakwesokudla nalowo mnyango ungumnyango oya empilweni yakho yangasese awumfuni ukuba one lokho manje uma ngifuna ukuphuma ngiye embuthanweni omncane ukuphuza utshwala obuyingqubevame kuyini kuwe na iliphi ibandla lizongitshela ukuthi ngizokwenzani na nakho lapho khona nabo Oweshoni wehala labi na ubani ozongitshela ukuthi angenzeni na leyo imali impilo yami uqobo yangasese ngenza imali le mali nginempilo yami uqobo ngizogqoka izikhindi uma ngifuna leyo yinhlanhla yami uqobo yasemelika lelo yiqiniso impela kunjalo kodwa uma uyiwondlu futhi ungesiyo imbuzi uyabo amawondlu yilokho akufunayo ayohlukaniswa ngolunye usuku imvu inovolo ileyodwa kuphela enayo futhi ayikwazi ukukhiqiza lowo volo. Asicela ukuba sikhiqize isithelo sikamoya kodwa ukuba sithele isithelo sikamoya futhi inqobo nje uma kuyimvu iyothela ayidingi ukukhiqiza. Izidlala nakho konke kuyo yimvu iyawenza uvolo ngoba ingaphatlayo linezindlala ne-adrenaline nento eyithathayo ukwenza uvolo futhi uma ungumkristu uyobambisana lezo ngikhathali ukuthi ubani omunye uthini awudingi ukusebenza lutho futhi wehlise lutho udonse uphampe ungumkristu uvele nje ngokuzenzekelayo uthele isithelo sikamoya yabo yabo futhi yileyo ndlela okuyiyo yabo kodwa abantu namhlanje abafuni uzogangela empilweni yabo yangasese into kuphela oyenzayo nje evula yonke iminyango ezungezile manje uthi ngena Jesu ubhekisisa ukuthi wenzekani. Uma ubona encwadini kufanele wenze lokhu uyokwenza ngani na uyimvu kwasekuqaleni nje ke kodwa nje uma ufuna ukuhlala umgcine emnyango uthi nje ngijoyine isonto ngilunge njengawe nje yabo ngemukela uKristu mhlawumbe yilokho nje okwenzile kodwa wamenza umbusi na yabo manje umbusi angayibeke phansi incwadi yokuphatha futhi usho izwi bese ke ufika ujikeleze bese uliphika futhi uma uthi unomongcwele neBhayibheli ithi into ethize ayenziwe bese uthi oh angikukholwa lokho ukhumbule nje lowo moya phakathi kuwe awusiwe umoya ongcwele ngoba angeziphika yena uqobo kunjalo angeziphika yena uqobo waloba izwi futhi uyantapha ukulenza niyabo ngakho akusiwe ongcwele ngumoya kulungile kungase kube ngumoya wesonto kungahle kube ngumoya womelusi kungahle kube umoya wezwe kungahle kube yiwo angazi ukuthi wini kodwa noma ngabe wini kungahle kube umoya wehlelo ngiMethodist ngiBaptist ngiPresbyterian ngiPentecostal ngelokhu lokho yiPentecostal manje kumbulani ake ngikuqondise iPentecost ayisiyo inhlangano iPentecost isehlakalo osemukelayo nina maMethodist, maBaptist, maKatolika nabo bonke inganehlela iPentecost anikwazi ukujoyina iPentecost ngoba ayikho indlela yokuyijoyina sengibe semngenini wakwaBrenham iminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu niyazi abazange bangicele ukuba ngibe nguBrenham ngazalwa nguBrenham futhi ungumKristu kanjalo uzalwa ungumKristu kunjalo manje oh leyo mpilo yangasese oh ngiyakutshela umelusi wami uya kule midanso futhi siya twister banayo kulungile niyabo uwezi uzongitshela ukuthi yini engingayenza nokuthi yini engingayenze kulungile niyabo ungeke umvumela ngene ake nje umvumela ngene kanye bese ke ubuyela eTwistini noma umculo ukuzibinya kumbe noma ngabe yini ozoyenza ubone ukuthi ungenzani ungeke wakwenza ake umvumele angene kanye bese ke uqala ugqoka ipheya lezikhindi abanye benu besifazane. Ngiyazi nginithathela isikhathi eside kodwa ngifuna ukusho enye futhi into eyodwa uma kulungile mayelana nalokhu ngithi umhlangano omkhulu ukwedlula yonke inkosi eyakuyangivumela ngibambele yona wawusegombeyi lapho enganginezinkulungwane ezilapha emakhulwini amahlanu kodwa nezinkulungwane ezingamakhulu amabili nento e-Afrika eThekwini enkundleni yomjaho. Leyo ntombama ngathi eva ukubona into emangalisa kabi enkulu inkosi yethu nomusa yehla yase iyenza ngathi izithunywa zenkolo zanifundisa izwi kodwa izwi liyaphiliswa futhi lenziwa liphile eyakushoyo kufanele kuphile kwase kuthi ke ngenkathi kukhona kuphiliswa kwezinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu kwenzeka ngesikhathi esisodwa nomthwalo ngomthwalo wezinhle izihlalo ezindala lapho owodwa nje umkhuleko omncane olula babe ubonile umoya ongcwele nje labo bantu ababengazi ngisho ukuthi babe ngobani nokuthi bavelaphi yilokho kuphela abefuna ukubona nebo. Ngase ngibuze bangaki ufuna ukwemukela uKristu na awukhona izinkulungwane ezingamashumi amathathu ezama ngezinyawo zazo abomdabu boblankete bephethe izithixo Dr. Boswell, Dr. Pakistan, and Bobakala, who colors name base, and for it to Boswell to Enuga, a kitty more to what him for to Prenem, Lolo, so Rako, Lukot, and for it to Pakistan, what him for to Prenem, Nyamanga Lang, Tabanga Guti, Bebekon, the Gupiliswa, Gumzimba. Lo mfana wayehamba ngezandla zakhe namadolo nomunye wale wamtshela ukuthi uvelaphi ukuthi kwakukade kwenzenjani wathi uzokhuluma cabanga ngomfa wenu uqhele cishe ngohafu wemayela emuva lapho ubegibele imbuzi ephuzi futhi walimala umlenze wakhe ngathi kodwa isho kanje inkosi usuphilile nango eza umfana nezindungu zokugela phezulu kwezandla zakhe kanjalo futhi kabathatha cishe imizuzu kubathatha cishe imizuzu engamashumi amabili ukuba abombutho babathulise kwasekuthi lomfana ehamba ngezandla zakhe nezinyawo kanjalo phansi engakwazi ngisho ukuvuka enqunu ohe into embi kangaka pho wayecabanga ukuthi wayenyukela ezivakashini niyazi uhlobo nje lokwenza umdanso wasemenweni ngase ngithatha isheyini ngase ngiyinyakazisa ngathi uma ngingasiseza leso sidalwa ubandla futhi ngingekwenze ngingaba yi bekungeke ngifanele ukuma emuva lapha kodwa ngathi angikwazi ukumsiza kodwa manje ineziphiwo esincane ngingasidonsa nje ngegiya noma ngabe yini eshiwe inkosi futhi ngenkathi inkosi ibonisa yamtshela ukuthi wayengubani wathi unina noyise uhlezi khona phakathi lapho bangamazulu futhi wathi bancane ngomzimba imvamisa umzulu ulapha esilinganisweni esingamaphawundi angamakhulu amathathu umuntu emunye ngakho manje ke wathi abejwayelekile kodwa lo mfana wazalelwa ekhaya lamaKristu ngoba kweyakhe ngakwesokudla uma uyongena eminyango kukhona isithombe sikaKristu egugwaneni elincane futhi lokho kwakunjalo impela unina noyise basukuma nalelo igama lakhe wayeyilowo ke nakho konke abaqondanga ngabheka emumbo futhi ngambona emile embonweni lapho eqonde nje ngqo engakaze asukume empilweni yakhe wazalwa kanjalo ngathi inkosi uJesu iyamphilisa wayengaphilile ngisho esimondweni ezama ukuhamba ba kanjalo ngase ngiyibamba isheyini ngase ngiyinyakazisa kanjalo ngathi uJesu Kristu ndodana uyaphilisa yima ngezinyawo zakho lapho wasukuma izinyembezi zikopoza futhi nasisiswini sakhe esimnyama lapho ehla kanjalo ngabona izinkulungwane ezingamashumi amathathu zabomdabu boblankethe benikela izimpilo zabo kuJesu Kristu ngenkathi ngisekiwanis club ngiyathi manje futhi bangitshela ukuthi ngangizoba ngumkhingi kongcwele ngenkathi ngishiya ibandla leBaptist ukuze ngikwazi ukuhlanganyela nabo bonke abantu. Bathi ngani uzoba umphingi kongcwele ngahlala nesikhejani sabazalwane bami leBaptist ngathi nithumele izithunywa zenkolo phakathi lapho eminyakeni eyikhulu namashumi amahlanu edlule ngabathola benjani na besalokhu bephethe izithixo ngathi kodwa manje kuvuka kaJesu Kristu izinkulungwane ezingamashumi amathathu zemukelo kuKristu nesikhathi sisodwa manje ngifuna ukusho kini abesifazane niyazi ukuthi kwenzekani kulawo besifazane na ngathi kuzo impela izinkundla enimi kuzo umoya ongcwele uzonigcwalisa futhi ngenkathi bephakamisa izandla zabo ukuba bemukele uKristu njengomsilisi wabo futhi ngenkathi sebesuka lapho benqunu manje kungekho lutho isibheke esincane nje indwangu ngaphambili futhi ngenkathi behamba besuka lapho basonga izingalo zabo kanje ngoba babephambi kowesilisa emva kokuba sebemukela uKristu. Manje singakwenza kanjani bodade wethu? Singakwenza kanjani kulesi sizwe lapho esizisho khona ukuthi siyikholwa futhi singamaKristu futhi minyaka yonke bakhumula eziningi na? Kanti lo muntu akazalizwe ngisho igama likaKristu kodwa nje bamemukele enhlizweni yabo qhabo wawungeke ubatshele ukuthi babenqunu babengakwazi kodwa bazemboza phezulu kanje ukuba basuke bahambe ngosuku olulandelayo noma ezimbili wawubathola sebegqoke izingubo zohlobo oluthize. Oh hey ukhona ngalungile ndawo ukusontanisa wesandla zenkolo amanye uvuka Jesu Kristu njengoba enza kumuntu owayebizwa ngo Legiona thola esegqokile futhi esesangulukile futhi ngiqala ukukhala ukuthi ngumoya ophezu kwabantu obaqhubela kulobo bumelika nobufrentshi nazo zonke izinhlobo zezwe nobusonto kodwa bebeze kanye kuleyo nkosi futhi bayakuzwa lokho kungongotha emnyango bayagqokisa ingubo futhi baziphathise owesifazane nesilisa futhi bayaba ngamakristu azelwe ngokusha amen yebo
manje sengiqedile imizuzu engamashumi amabili kushaye eleshumi nambili nje inje imizuzu embalwa angikweqe kunye imzuzwana nje eminye imibhalo ngithanda ukuvula omunye umnyango owodwa kungalunga na umnyango olandelayo oyalapho ngokukholwa niyabo impilo yakho yangasese umnyango wokuziqhenya impilo yakho yangasese manje asivule ukukholwa nje yonke iringi yayo niyabo kodwa asingene ekukholweni niyazi isikhathini esithize esedlule ngangisesibhedlela nowesifazane ehlinzwa wangibiza wathi mfowethu Branham ngingumhlubuki ungangikhulekela na ngathi yebo mam ngingajabula ukukwenza ngathi ungumhlubuki na ya ngathi manje ake nje silinde umzuzu ake ngikufundele imibhalo okhona ninikazi lilele lapho embhedeni langibuka ngokucakile impela lona nendodana yalo ethi ayibe iminyaka engamashumi amabili ubudala uRicky ojwelekile futhi limi lapho lingibuka kanjalo ngase ngithi yebo mam ngasho ngalifundela umbhalo noma izono zenu zibomvu kakhulu ziyakuba mhlophe njengeqo noma zibomvu njengokububende ziyakuba mhlophe njengoboya bezimvu futhi hey ngalifundela lokho ngathi uma udukile uyabo uqhelile kuNkulunkulu kodwa uNkulunkulu akaqheli neze kuwe kungenjalo ubungeke ungibize laqala ukukhala ngathi sizokhuleka elinikazi ngale embhedeni olandelayo lathi awulinde umzuzu awulinde umzuzu lapho ngathi yebo mam lathi ndoda elokhethini ngase ngithi awusumkhristu na lathi siyi-Methodist ngathi awu lokho kuhlangene ngani nakho na uyabo lokho akwehlukene nokuthi uthi wawuyinkonyane ehashi uma wawusehokweni lengulube uyabo ngathi lokho akusho lutho niyabo kodwa niyabo kuvela lapho-ke lokho kulunga kokuzenzela lokho kuphambene ukukholwa kwethu ngathi asikufuni ukuphilisa ngokankulunkulu esontweni lakithi noma lolo hlobo lwento niyabo niyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina niyabo bangeke bakungenise ngalowo mnyango lokho kuphambene nokukholwa kwethu yinye kuphela inkolo yinye inkolo yinye inkosi munye umbhaphathizo leyo nkolo ukhulu lwami lubheka kuwe wena wumbi yaseCalvary msindisi waphezulu manje ngizwe ngisakhuleka susa konke kungakholwa kwami isono isono sinye kuphela isono lokho ngokungakholwa indoda ephuzayo ayisiso isoni niyabo lokho niyabo akusiso isono akusiso isono ukuphuza akusiso isono ukuphinga ukuqamba amanga ukweba lokho akusiso isono lokho yimiphumela yokungakholwa ukuba ubuyikholwa ubungeke ukwenze lokho niyabo kabili kuphela ungongakholwayo noma ikholwa niyabo oyedwa noma umunye awuzenzi zonke lezi zinto neziyalo zezenkolo kanjalo ngoba nje ungongakholwayo uma uyikholwa yizwi okholelwa kulo ngoba uKristu uyizwi niyabo futhi ngakho nje ungongakholwayo ngenxa yokuthi ukholwa isiko elinye noma eminye imibhedesho okwenezelelwe ebhayibhelini noma into ethize namahlelo enza kodwa ikholwa langempela lihlala naleluzi ngqo uNkulunkulu usebenza ngaleluzi ngqo lihambe njalo ukulenza lifezeke kulesi sizukulwane esiphila kuso futhi manje qaphelani futhi wena uthi ongi mfowethu Branham inkosi awu lokho kulungile kwakukhona amafilisti amaningi angazokile ake ahamba nawo nesikejani sabaseGibhithe sazama ukulandela uMose ipesheya kokolwandle lubomvu kodwa kwathi ekugcineni njengojani nojambe bamela noMose awu sithola into efanayo ngosuku lokugcina iBhayibheli lasho manje ukuqhubeka kancane nje uJesu washo lapha kulonyaka ngoba uthi ngicebile ngifuyile bukani nje ukuthi sinjani namhlanje isonto elicebe ukwedlula eselake laba yikho futhi awu niyazi nina amapentekoste beniyoba ngcono kakhulu ukuba nani phandle nesikhujana ithamborini ekhoneni njengoba wayenjalo oyihlo nonyoko kodwa ninamasonto angcono kuna onke amanye manje akhula ngesivinini esedlula konke ezweni kodwa uphi lowo moya kankulunkulu owawuvamise ukuba phakathi kwabo na nishiye into yangempela ngoba uthi ngicebile khumbulani lena yipentecostal okukhuluma kuyo ngoba unyaka wepentecostal ungunyaka wokugcina niyabo yonke le mvuselelo ebesinayo ayikho enye inhlangano eqalayo ngeke ibe khona lokhu ngokuphela ukolo usuvuthiwe manje usukhuphuka wedlula amaqabunga nesiqu nekhoba futhi sekuphumele kukolo manje niyabo ngeke kusaba khona
okunye baqala imvula yamuva encane kodwa nje yawela phakathi ngo noma yini enye yokwenza bayokwenza lona ngukolo ovelayo Kapelani, futhi ngoba uthi ngitshebile futhi ngifuyile angisweli lutho kanti kawazi ukuthi ngolusizi okuhawukelwa ophuphuthekile ohambaze kanti kawazi ngiyakululeka ohe ngingongotha emnyango wakho Laodikeya ngingongotha emnyango wakho futhi ngikululeka ukuba uze kimi futhi uthenga igolide elihlanzwe ngumlilo ingubo emhlophe ukuba ungabonakali ubuze bakho khumula lezi zinto bese ugqoka njengoba ufanele uyabo ukulunga kwaKristu amazwi hayi ukulunga kwami ukulunga kwakhe kanti ngiyakululeka futhi ukuba uze uthole umuthi wokugcoba amehlo ukuze ugcoba amehlo akho ukuze ubone umuthi wokugcoba ngingumkhentakhi ngazalelwa ezansi ezintabeni futhi sasivamise ukuba nendawo endadlana phezulu ethala futhi thina zinganyana sasi phakamise ilada lezigqobo elidadlana esasikhuphuka ngalo njalo ebusuku bese silala phansi babebeka isiqephu sikaseyili ngaphezulu phezu kwethu uma likhithika awu izinkanyezi izingcwecwe zamapulangwe okuvimbela isimo sezulu bangaki owaziyo ukuthi yini ucwecwe lwepulangwe lokuvimbela isimo sezulu na awu mfowethu kungani ngingayigqokanga i-overloli yami phezulu lapha na ngisekhaya impela niyabo awu izingcwecwe ezindala emapulango okuvimbela isimo sezulu bangaka baziyo ukuthi yini umatilasi wotshani na manje nazini bengicabanga ukuthi ngizizwe ngigcwala ukholo ngento ethize awu ngigagele ngisekhaya impela manje lokho kuhle futhi ngaze ngazi lutho olunye kwaze kwaba iminyaka embalwa edlule bangaki owaziyo ukuthi yini ilambu elidala ushimula omdala nani yazi leyo kwakuyinyanga endala enkulu nesikhova eceleni babevamise ukuba nesandla esincane kunazo zonke endlini efanele bahlanze leso siqungo niyazi angivamise ukuthatha isichaphazelo esidala futhi sasichaphazela kimi ngakho ngathatha lo shimula welambu bese ngiwuphendulela lapho ukuvimba ungachaphazeli yebo impela manje umkhulu wami wayengumcuphi umama kamama wami uvela ezabelweni wakhanwa intombi yendiya yasezabelweni yasechiroki lapho eKentucky naseTennessee niyazi ukuthi kukuphi isigodi sasechiroki futhi bona wayezingela futhi ecupha sonke isikhathi kwakuyileyo leyo ndlela ayeziphilisa ngayo futhi thina zinganyana silele phezulu lapho ngani ngezinye izikhathi kuba makhaza ngempela nalowo moya ohelezayo ungena lapho sasigodola emehlweni ethu namehlo ethu ayevaleka ngci ebusuku niyazi umama wayekubiza ngobhici angazi ukuthi kuyini lokho kodwa amakhaza angena emehlweni akho bese ligodola futhi wayethi unobhici emehlweni akho ngenxa yeye niyazi umoya ohelezayo ujikeleza ungena lapho umnyelele uwelela nganene ebusuku amehlo ethu ayevaleka avuvukale futhi umama wayefika lapho eladini ekuseni uma esenze amabhisikiti wayethatha utiligi wamabele ewubeke etafuleni futhi wayethi Billy angithi yebo mama wena no Edward ehlani mama angiboni ngabiza umfowethu sasibiza ngohambi ngathi akaboni naye uyabo amehlo ethu abe nobhici kuwo wayethi kulungele umzuzu nje futhi umkhulu uma ebambe inyamazane efana neqalashu bangaki abaziyo ukuthi yini inyamazane efana neqalashu na yilokho futhi wayebamba inyamazane efana neqalashu wayekhipha lawo mafutha kuyo bese ewafaka ekaneni nalo grisi wenyamazane efana neqalashu wawunguzifo zonke emndenini wakithi babe sinika wona uma kunomkhuhlane omubi unokusanhlaka kuwo namafutha amalahle sasikugwinyela umphimbo obuhlungu bese eshisisa lo grisi wenyamazane efana neqalashu wayeza bese ehlikihla amehlo ethu namehlo ethu ayevuleka niyabo kwakungugrisi wenyamazane efana neqalashu owakwenzayo niyabo manje mfowethu dadewethu sedlule elumbweni lamakhaza esontweni futhi kunjalo ingwaba yomnyelele wezenkolo ungenile wonke umuntu uthole amakhaza ngoba yabantu unamehlo abo avaleke onke nje futhi ukhona omkhulu umkhandlo wamabandla oqubukayo phezulu lapha uzonibophela nonke kuwo Bakhala kulelo zwi amaqembu ethu uqobo anjalo bophezelekile emlayezweni hayi ukuba ngehluke kodwa ngenxa yothando uthando luyaqondisa buyani phelani kuleyo nto nina bafo wethu abakhonzisayo angikhathali ukuthi amaqembu enu lenzani phelani kuyo hlalani ngaphandle kwayo iwuphawu lwesilo phelani kuyo Niyabo uJesu ubongotha kulo nyaka waselawudikeya. Niyabona ukuthi bamkhiphela phi na uzama ukufinyelela kubantu ngamunye. Hayi hayi izinhlangano namaqembu abantu. Uzama ukuthola oyedwa lapha noyedwa laphaya noyedwa laphaya. Ezama bonke engibathandayo. Ngiyabalaya nomfowethu omncane waba nombono lapha futhi wathi wayenombono futhi wathi lokhu kukhanya okufanayo okwemukelayo. Kuba ngalokufa kwakho futhi nabo bonke ngibathandayo ngiyabalaya shisekela uphenduke ngimi eminyango ngibangotha manje bukani uGrace wenyamazane efana eKalashu ngeke isakusiza ngalutho lokhu kodwa ukhona umthombo ogcwaliswe igazi elimunye emithanjeni kaEmmanuel lapho izoni zibhukuda ngaphansi kwalelo thandala usuka onke amabala azo ecala lelo sela elifayo lajabula ukubona lo mthombo ngosuku lwalo kwangathi mina nakuba ngimubi njengalo wavula amehlo ami ngomuthi wakhe wokugcoba amehlo umoya wakhe wehla wase uvuthumeza iBhayibheli umuthi wakhe wokugcoba amehlo ngangingaliboni ngangingowendawo nje umelusi oyiBaptist Kodwa ngelinye ilanga wathumela umoya wakhe wehla washisisanga uGrace wenyamazane efana neGalashi kodwa wathumela umoya ongcwele nomlilo umuthi omncane ugcoba amehlo ngisho ukuthi wahala eBhayibhelini lami amaBhayibheli ami futhi ngakwazi ukubona ngamehlo ami ngiqonde ukuthi wahalwa emehlweni ami ukuze ngikwazi ukubona iBhayibheli lami futhi ngakubona lokho wayenguye izolo namuhla naphakade wonke amazo uja wabe amanga na wame abe ikiniso ngimi emnyango futhi ngingongqotha enye futhi indaba encane isenazo isikhathi na ya ngizobe sengihamba ke niyabo Kukhona umuntu omdala onsundu ezantsi lapho eningizimu futhi umolusi wakhe ngangimazi umfo omdala onomoya omuhle sasimbiza ngoGabe igama lakhe wayengu-Gabriel futhi nje sasimbiza ngoGabe Ngicela njalo umelusi nami sasizingela kakhulu impela wayengumfo wethu oyikhalathi elidala futhi saphuma siyozingela futhi ngakho uGabe umdala wayethanda ukuzingela ngcono kunoma ubani engawe ngamazi kodwa wayeyisehluleki sokudubula ngakho ngolosuku umelusi wakhe naye bahamba bezingela futhi sasingakwazi neze ukuthola uGabe umdala kuba aqonde enkonzweni wayengakwenzi nje wayengezi enkonzweni wathi ngiye ezantsi lapho okunabazenzi sikhona Ngathi kodwa Gabe inqobo nje uma uhlala ngaphandle bakhulu kunawe ucasha emva kwabo uyabo ngathi ucasha emva kwabo umncane kunabo bayehla futhi benze umzamo uyabo futhi ngakho wathi ngicabanga kaningi ngawe mnumzane kodwa wathi ngiyazi uJohn omdala wehlala lapho futhi akalutho udlala amadayisi nakho konke lokho ngathi kunjalo Gabe uyabo kunjalo kodwa khumbula uJohn uzophendula ngalokho wena awudingi uyabo uma nje uhamba ngathi unomeluso kahle umeluso John ungomunye wendoda enomoya omuhle kunawo onke ekhona ezweni ngathi Akabe isibonelo sakho uma ungena kubuka phambili kunalokho akabe isibonelo sakho ngakho ngolunyosuku umfowethu Jones wathatha uGabe omdala bayozingela wayesethi sathola nogwaja abaningi kakhulu nezinyoni ngalolu suku kunoma singakwazi ukubathwala futhi wathi woza ungene kusihlwa wathi uGabe umdala ubeza ngemuva futhi ethwele esisitheka uyazi kanjalo nomkakhe wayengumthethi othembeke ngempela wayenendawo khona lapho owesifazane ogcwaliswe ngomoya ongcwele futhi wayehlala njalo esemsebenzini wakhe ngakho waye uGabe umdala wayeza ngemuva niyazi nomelusi Jones wathi waqalaza wayebona uGabe umdala wayelokhu ebuka phezulu kwehlombe lakhe kanjalo ilanga lishona wathi lehla kancane impela liphola. Wathi emva kwesikhashana wathi wayelokhu ehamba wathi ugibe umdala uyenyuka wayenombhobho wengebe yakhe ulenga ugcwele onogwaja nezinyoni nezinto. Wathi wamuthi qhwaba umelusi ehlombe wayesethi melusi wathi waphenduka wathi ya Gabe kwenzenjani. Ngakho wabuka nezinyembezi ezinkulu zehla ngezihlathi zakhe ezimnyama lapho intshebe yakhe yase ijika ibampunga. Uthi melusi kade ngihamba ngigudla lolu sebe lapha cishe uhafu ehora. Wathi kade ngibhekisisa lelo langa liyoshona. Wathi uyazi lobubuhwanqa bami obumpunga nezinwele zami sezijika. Wathi uyazi ilanga lami liyashona nalo melusi. Wathi kunjalo Gabe futhi wavele nje wama wayesejika. Wathi yini indaba ngawe na? Wathi ilanga lami liyashona nalo. Wathi uyazi kuthini? Wathi bengicabanga wathi njengoba bengihamba hamba emumva lapho. Wathi uyazi wathi inkosi fanele ingithande. Wathi impela iyakuthanda Gabe. Wathi uyazi ngumdubuli ohlulekayo. Wathi bengingakwazi kushaya lutho kodwa wathi bese sidinga ngempela lenyama ekhaya. Wayesethi awubheke nje isixheke sezinyamazane ezinhle engipha zona lezi zinyoni nalabo nogwaja. Wathi nginokwenele ukusigcina sonke ngeviki elizayo. Wathi kufanele ukuthi ingithandile ngoba angikwazi kushaya lutho. Uyazi wathi bengingekwazi ukushaya kodwa nje buka ukuthi engiphani. Wayesethi-ke ifanele ingithande kungenjalo ibingeke ingiphe lokhu. Wathi kunjalo wayesethi awu ngibe nokungongotha okuncane okuqakile emnyango wami ezansi lapho ingitshele ukuba ngijike. Yathi Gabe ilanga lakho liyashona nalo. Wathi melusi uyazi ukuthi ngenzeni melusi. Wathi ngiyenzele isithembiso. Wathi Gabe kukhona engifuna ukukubuza khona. Wathi iyiphi intshumayelo engiyishumayelile ekwenze uzizwe ngaleyo ndlela na? Wathi melusi noma wathi manje awulinde umzuzu. Wathi iyiphi ikhwaya eculile na? Wathi oh impela ngiyakuthanda lokho kucula ezansi enkonzweni melusi. Wathi ngiyithanda yonke imilayezo oyishumayelayo ngoba ivela ngqo kuleyo ncwadi enhle futhi ngiyazi ukuthi iqinisile kodwa wathi bekungesikho lokho. Wathi ivele yangongotha nje ngase ngiqalaza lapha futhi bona ukuthi ibe yinhle kanjani kimi ukuthi ingiphani. Wathi ngesonto ekuseni ngizohamba ngiqonde ngaphambili lapho omkhona. Wathi ngizokunika isandla sami sokudla. Wathi ngoba senginikele inhliziyo yami enkosini khona impela ezansi ngasekugqumeni lapho. Wathi ngizokubhathizwa bese ngithatha indawo yami khona impela eduze kumkami futhi ngizohlala lapho inkosi ize ingibizele phezulu. Niyabo kwenzeka nje waqalaza futhi bonani ukuthi uNkulunkulu omuhle wayekade enjani kuye. Ngiyisithunywa senkolo kuba beningabuka phandle ngamehlo engibuka ngawo manje bese nibona indawo yamandiya lawo bantu abancane abalambile omama bebulawa indlala emgwaqeni izinganyana zawo azisakwazi ngisho nokukhala ngenxa yendlala futhi ukucabanga nje ukuthi besinani namhlanje. Bukani izimoto enifika ngazo. Bukani izingubo enizigqokile. Bukani ukuthi nicebe kanjani mngani. Awukuzwa lokhu kungongqotha okuncane lapho ndawo na? Asikhuleke. Amakhanda ethu ekhotheme nezinhliziyo zethu njengoba imizuzu manje idlula ngokushesha nemizuzu cishe eyisikhombisa kube phakathi nemini. Mfowethu dadewethu isayensi sitshela ukuthi kusele ngaphansi kwemizuzu emithathu kube phakathi kwamabili. Manje uma nje ningaqalaza bese nje nicabanga umzuzu, nina bantwana abancane nihlezi lapho eduze kwenu, bangaki abancane abaphethwe ngokudlikiza kwemisipha? Buka umkakho muhle mfowethu bese ucabanga ukuthi bangaki owesilisa obiza izigidi zamadola futhi othanda owesifazane ngenhliziyo yakhe yonke ungumahlaletshwaleni ubenganikela ngesigidi sakhe esibandayo ukuba athandwe yilo owesifazane ngendlela umkakho akuthanda ngayo. Nawe nkosikazi, bangaki abesifazane, bangaki omama lapha kulokhu okusa nabantwana babo abancane, bangaki obaba ngani? Baningi owesilisa obuka indlwana endadlana eshwabene into encane bandla ekhubazekile futhi buka ukuthi unabantwana abancane abahle kanjani. Niyabo nabaningi abadadlana mhlawumbe oNkulunkulu unezinto eziningi kakhulu uma nje benizobuka bemuhle kakhulu kithina mamelika manje anizizwa yini nje ukuthi beningathanda ukuba nomuntu wokugcoba omncane kulokhu kusa vula amehlo ami athi ukubuka phambidlana nkosi vula amehlo ami njengoba udadewethu ecule kamnandi kanjalo amehlo akhe akumzwilili umzwilili omncane nje futhi ngiyazi uyangiqaphela manje ukuqaphele ngomanje ungezwa nje phansi ndawo ndawo ukungongotha okuncane kanje ngiyavakasha kulokhu ukusa ungokuhlonishwa okukhulu kunakho konke obekungake kukhokhwe uma nje ungezwa lokho kungongotha enhlizweni yakho ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi ngalesi Nkosi ngosizo lwakho nomusa wakho kusukela namuhla uqhubeke ngizophila ngokusondela kakhulu kuwe njengoba ngazi ukuthi kuphilwa kanjani lokho kuphela engaziyo ukuthi ngingakucela kanjani uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ngosizo lwakho nomusa namuhla kusukela namuhla uqhubeke ngisoze ngakukhohlwa lokho bheka ngimi ngasemnyango futhi ngingongotha uma umuntu manje ekhumbula wayengongotha kuphi enqolobaneni na qhabo ebhareni na qhabo ungongotha kuphi na ebandleni uma umuntu eyozwa izwi lami futhi angivulele ngiyongena futhi ngidle naye naye adle nami uNkulunkulu othandekayo leli elincane elephukile elixovekile amazwi ambalwa elishiwo kulokhu kusa ngandlela athize umoya ongcwele awuwahumushe ezinhliziyweni zabantu manje kube nabaningi Nkosi mhlawumbe kuleli phulo lapha kube nabangamashumi amabili noma abantu abangamashumi amathathu abaphakamise izandla zabo anginandlela yokwazi nje ukuthi bebedingani Nkosi kodwa ngiyazi ukuthi imaphakathi nemini selimizuzu embalwa nje lishaye futhi kanjalo nokufika kwenkosi nokho ngaphambi kokuba leligwa lincibilike emhlabathini singahle sibizwe futhi nalona kungaba ngumzuzwana oyoshintsha lonke kusasa lokuthi ngabe bayoshiywa lapha noma baye phezulu uNkulunkulu othandekayo ngokuzithoba semukela uJesu semukela konke okwamazwi akhe sicwalise Nkosi sicwalise ngomoya wakho ongcwele ukuthi impilo yethu nje ngokuzenzekelayo izothela isithelo siphe khona Nkosi sithethelele ngamaphutha ethu amaningi oh sigcwele kakhulu wona Nkosi futhi asinalutho esingalunikela Nkosi ngoba yonke into esinayo usiphe yona Njengogebi wathi endabeni encane esisanda kuyixoxa wena usithanda ngempela Nkosi kungenjalo ubungeke ukwenze lokhu futhi ucabanga labantu bahlale lapha kusukela usesekuseni kulokhu kusa behlezi lapha kusukela ngalesishiyagalombili nqo ngamahora amane abawahlale lapha bakuthanda Nkosi bakuthanda manje baba ungathumela nje umuntu ugcoba kamongcwele uvule amehlo ethu kwangathi thina laba abalapha edolobheni kwangathi bangaphuthuma kuleyo mvuselelo kulobusuku kwangathi kungaba khona ukuthululwa okukhulu siphe khona Nkosi kwangathi ivuselelo eyifeshini endala ingaqala lapha edolobheni siphe khona Busisa wonke umuntu okhipha zonke zezisebenzi zakho umhlaba wonke okhipha umzamo yiba nabo Nkosi futhi basize vula amehlo ethu ukuze sibone kakhulu kakhulu ukufana noKristu siphe khona Nkosi sithethelele izono zethu futhi manje laba abaphakamise izandla zabo baba ngibanikela kuwe bemukele manje ngicaphuna izwi lakho uqobo Nkosi elithi uhluleka amazulu nomhlaba kodwa wathi oku isabizwana somuntu ozwa amazwi ami Nkosi angahle ukuba abekade ephukile futhi elula kodwa ukhona owezwile imbewu iwile ozwa amazwi ami futhi isihlanganiso akholwe kungithumileyo ngoba wenza lokhu uno inkathi yamanje kuphila okuphakade futhi enkathini ezayo akasayikuya ekwahluleleni kodwa uphumile ekufeni wangena ekuphileni baphamise izandla zabo Nkosi bephule yonke umthetho wesayense amandla okudonsela phansi ehlisa izandla zethu kodwa bafakazisile ukuthi kukhona umoya kubo okwazile ukulalela ekunqongotheni emnyango base belulela isandla sabo sokunene ngasezulwini. Manje vula umnyango, vula Nkosi, bese uyangena. Singabakho, semukele egameni likaJesu Kristu. Amen.
I love him.
Ngiyamthandana angazi noma besingavala amehlo ethu nje umzuzwana nje manje ngokuvela ezinhlizweni zethu izandla zethu ziphezulu. Semukela ukungqongqotha kwakho kulokhu kusa Nkosi. Izandla zami ziphezulu, zonke izandla zethu ziphezulu Nkosi. Futhi manje ngena Nkosi Jesu, ngena ezinhlizweni zethu futhi udle nathi futhi sizodla nawe. Niyamthanda na? Oh, ngicabanga ukuthi uyisimangaliso. Anicabangi nina na anibuzo ubukhona bakhe buthi nje ukuni inkolobha na. Ngizizwa ngicwala inkolo ngaleyo nkathi nje ngizizwa ngikahle kakhulu okuthize ngakho niyabo.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Savior divine, now hear me while I pray. Take all my sins away. Oh, set me from this day.
Manje ngifuna nina inkathi sihamisha leli vesi elilandelayo lalelo hubo elimnandi, ihubo elidala lebandla. Ngifuna nikhawulane, yiba ulokhu usesihlalweni sakho nje uthi uNkulunkulu akubusise mfowethu, uNkulunkulu akubusise dade. Ngijabula kakhulu ukuba nawe lapha, asikwenze lokho. uNkulunkulu akubusise Carl nomfowethu Williams. Ngiyajabula ukuba lapha. Cabangani nje isandla sowe Methodist sibambe esowe Pentecostal, esowe Baptist sibamba esowe Presbyterian. Manje njengoba siculela phansi manje futhi kusuka phansi ekugcineni kwenhliziyo yenu, niyazi emva kokukolobha umlayezo othethayo, ngicabanga ukuthi kuhle ukungena emoyeni futhi sicule ubumnandi bukamoya ongcwele. Oh, kumnandi kanjani kwakhanda wonye ebunyeni. IBhayibheli lathi kufana namafutha okugcoba ayesentebeni ka-Aroni ehla njalo aze ayofika emiphethweni yemiphetho yengubo yakhe. Ningabantu abayisimangaliso lapha. Ngathemba ukuthi ngizobuya ukuba nginibone futhi ngaphambi kokuba uJesu angibize, noma isikhathi seminyaka eyinkulungwane uma ngingabuyi. Ngiyonibona ngaphesheya kumfula ngaleya, ngiyodibana nani emfuleni. Amen. Ngumani usuku lokubonana.
Wow. life's dark maze I tread, and grief around me spread. Be thou my guide, bid darkness turn to day.
Lokho kukhanya okuncane abakhuluma ngakho.
Sorrows, fears away. Oh, let me from this day be holy.
Wonke umnyango uvulekile, oh nje thinta inkinobho encane bese ubabhekisisa bonke behamba beshaya indingilizi ngoba ethi ngena Nkosi Jesu, yiba ngumbusi wami owami wonke, ngingakuyekeli ume emnyango.
Let me from this day, not let you stand at the door, be holy.
Wena ophakamise isandla sakho futhi ufuna ukuqhubeka uholelwe ngasenkosini, ngicela ukuba wehlele evuselelweni kulo busuku, futhi ngineqiniso ukuthi umelusi lapho uzokuthatha kusukela lapha uye endlini yezihambi. Unodinariyu abayisithupha kumbe noma yini eyanikelwayo ukunakekela newayini namafutha okwathela angawuqeda umsebenzi. Unkulunkulu anibusise manje. Ngizobuyisela inkonzo ngiqagele mfowethu Williams kumbe noma ngabe ngubani lungile.